σας, γεια σας. Μίνα Μπυράκου, been there, done that. Και Θανάση, νομίζω τελειώσαμε με το χειμώνα που δεν είχαμε βασικά φέτος. Αυτό το χειμώνα, παιδιά, που πραγματικά ήταν η ντροπή των χειμώνων. Δηλαδή ήταν τζάμπα όλος ο κόπος που ανεβοκατεβάσαμε τα χειμωνιάτικα και τα καλοκαιρινά. Δεν υπήρχε πιο τζάμπα πράγμα. Δηλαδή παλτό φόρεσα μόνο με πουκάμισο κάτι βράδια ή με t-shirt και φόρεσα μόνο στο εξωτερικό πουλόβερ. Εδώ δεν έχω φορέσει φέτος πουλόβερ, ποτέ. Και ενώ θεωρητικά λέγαμε όλοι, ωραίο είναι να ψοφάμε στο κρύο, κυκλοφορούμε έξω, καθόμαστε έξω, δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τον νεφρό μας για να ανάψουμε καλοριφέρ. Όλα καλά. Όμως, Θανάση μου, ήρθε μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η οποία προειδοποιεί ότι η Ευρώπη και δύο Ευρωπαϊκός Νότος, κοινώς καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα Ελλάδα, θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα αν η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπιστεί. Και είπαν πολύ συγκεκριμένα ότι θα έχουμε πλημμύρες, ακραίους καύσονες, δηλαδή ο περσινός ήταν γατάκι, και σε διάρκεια και σε ένταση, άρα 47-15 μέρες, 46-13 μέρες, εκεί μέχρι να πεθάνουμε, και βέβαια δασικές πυρκαγιές, που εξηγεί μέσα η έκθεση ότι δεν είναι θέμα ανθρώπινου λάθους ή ας πούμε εμπρισμού, είναι απλά πάρα πολύ εύκολο ένα δάσος που έχει περάσει ένα μήνα σε 40 βαθμούς να αυταναφλυγεί στην πραγματικότητα, με οποιοδήποτε τρόπο. Και όλο αυτό, παιδιά, συμβαίνει. Άκου τώρα, γιατί συνήθως μας βρίζω για το είδος μας. Οι Ευρωπαίοι όμως, λέει, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα για να αντιστρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια, χρειαζόμαστε και άλλα και πολύ σύντομα, γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε και περιοχούλες παραθαλάσσιες. Να μπει θάλασσα μέσα, να χαιρετάμε σιγά-σιγά. Το πρόβλημα είναι ότι, είπα, και κυρίως Ινδία και Κίνα σφυράνε κλέφτικα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Και σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία δεν φροντίζουν και φροντίζουν αντίθετα να καταστρέφουν τον πλανήτη και δι' εμάς. Και σας έχω και άλλα νέα. Εξίσου μαύρα. Έτσι, να σας μαυρίσω λίγο, παιδιά, ανοιξιάτικα. Και θα ανατρέξω πάλι σε έκθεση. Έχεις δει που στα πρωινάδικα και σε κάτι ραδιόφωνα τρελαίνονται με κάτι έρευνες σεξ και ασχολούνται, ρε παιδί, μισή ώρα και λένε αποδείχθηκε ότι οι κοντές κάνουν πιο γρήγορο σεξ από τις ψηλές. Λοιπόν, εμένα το thing μου, το πονάκι μου, είναι οι διάφορες εκθέσεις και έρευνες για το τέλος του κόσμου. Με αυτά φτιάχνομαι εγώ, με τη μαυρίλα. Το έχετε καταλάβει και από το τι διαβάζω και τι βλέπω. Λοιπόν, το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών, για ένα χρόνο έκανε συνεντεύξεις σε πάνω από 200 ανθρώπους, οι οποίοι όμως άνθρωποι αυτοί δεν ήταν η Britney από τη Μινεσότα που πιστεύει ότι γίνει επίπεδη, έτσι. Ήτανε στελέχη top εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, ερευνητές κυβερνοασφάλειας, εμπειρογνώμονες για όπλα μαζικής καταστροφής, αξιωματούχοι της Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ήταν σοβαροί άνθρωποι. Οπότε για ένα χρόνο, σε πάνω λοιπόν από 200 τέτοιους ανθρώπους, το State Department έκανε συνεντεύξεις όσο η τεχνητή νοημοσύνη εξελισσόταν, γιατί εκεί σε πάω, στην τεχνητή νοημοσύνη. Η έρευνα λοιπόν αυτή δημοσιεύτηκε από την Gladstone AI και είπε ότι τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αποτελέσουν απειλή επίπεδου εξαφάνισης του είδους μας. Επίσημα. Από επίσημα χείλη πια. Όχι εγώ και εσύ που λέμε πάει καταστραφήκαμε. Κανονικά μπορεί να καταστραφούμε. Οι δύο βασικοί κίνδυνοι τώρα, λέει αυτή η έρευνα, ότι έχουμε, είναι πρώτον τα εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιηθούν σαν όπλα που θα έχουν ακριβώς τα αποτελέσματα των πυρηνικών, δηλαδή μαζική καταστροφή. Και το δεύτερο και το βασικότερο, και εδώ σε θέλω κάστορα, είναι ότι αυτό που λέγαμε το AGI, Artificial General Intelligence, που στην πραγματικότητα είναι τεχνητή νοημοσύνη που αυτοπρογραμματίζεται, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας να ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της, είναι σχεδόν βεβαιότητα. Ότι αυτές οι βερσιόν πολύ σύντομα θα ξεφύγουν από τον έλεγχο των εργαστηρίων που τις σχεδιάζουν και θα αρχίσουν να φτενεργούν. Και πιστέψτε με, δεν νομίζω ότι με αυτά που θα τις έχουν φιντάρει, το είδος μας, το ανθρώπινο είδος, θα έχει μάθει το AI πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχουν κηρύξει, ας πούμε, το λόγο της μητέρας Τερέζας, εγώ. Θεωρώ ότι αυτά τα AI δεν θα λειτουργήσουν προς όφελός μας. Και θέλετε και ένα κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, ο Elon Musk, ο οποίος είναι fan του AI, απλώς όχι του ChatGPT και του Sam Altman, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη του χρόνου, το 2025 δηλαδή, θα είναι πιο έξυπνη από οποιονδήποτε μεμονωμένο άνθρωπο. Δηλαδή, πήγαινε και βρες τον άνθρωπο με το υψηλότερο IQ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιο έξυπνη από αυτόν. Και το 2029, που δεν είναι πολύ μακριά, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιο έξυπνη από όλους τους ανθρώπινους εγκεφάλους μαζί, ενωμένους. Πώς φαίνεται, Θανάση? Αναστενάζει ο Θανάσης. Και πολύ καλά κάνει. Βέβαια, και περνάω στην επικαιρότητα. Με αυτά που είδαμε, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε, πιστεύω ότι ένας μετεωρίτης ή μια έξαλλη τεχνητή νοημοσύνη θα γλίτωνε τον πλανήτη και από τις εκπομπές μας και από τις πομπές μας. Πραγματικά. Τι φρίκι και τι δυστοπία ήταν αυτά που συνέβησαν, παιδιά. Προφανώς το έχετε δει, αλλά ας το πούμε έτσι για την ιστορία, για να προχωρήσουμε. Εκατοντάδες, πάνω από 100 κοινός, μπορεί να είναι 200, μπορεί να είναι 300, τρελοί τζαμπαμάγκες, τραμπούκησαν δύο ανθρώπους, δύο non-binary trans άτομα, στην πλατεία Αριστοτέλους, πιο κεντρικά πεθαίνεις δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, φωνάζοντας, βρίζοντας, χλεβάζοντας, πετώντας τους πράγματα. Αυτά ήταν τα νούμερα, ήταν εκατοντάδες εναντίον δύο. Έχει σημασία και αυτό. Γιατί τους την έπεσαν, γιατί έκαναν, παιδιά, το θανάσιμο λάθος αυτοί οι δύο άνθρωποι να είναι αυτός τους, σε δημόσιο χώρο. Είναι αυτό που είναι, σε δημόσιο χώρο. Μέσα σε αυτές τις εκατοντάδες ήταν πολλοί 12χρονοι, 15χρονοι, 17χρονοι και ήταν και κάτι σαραντάριδες, γιατί πάντα αυτοί ξεκινάνε τις ιστορίες. Ανήλικοι που γελούσαν και καμάρωναν για αυτό που έκαναν. Οι δύο άνθρωποι που ήταν οι καταδιωκόμενοι από τον όχλο, γιατί περί όχλου μιλάμε, έτρεξαν σε ένα εστιατόριο, κρύφτηκαν μέσα και οι άνθρωποι του εστιατορίου τους φυγάδευσαν. Έγιναν προσαγωγές, που μετά έγιναν συλλήψεις, αλλά παιδιά δεν είναι για μένα εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πού βρισκόμαστε, δηλαδή σε ποιο σύμπαν, σε ποια χρονιά, 15χρονοι, λιντσάρουν ανθρώπους γιατί δεν γουστάρουν τις επιλογές ζωής τους. Δηλαδή το βλέπα και το ξανάβλεπα και το ξανάβλεπα και έλεγα δεν γίνεται. Θα μου πεις τώρα σε ποιο σύμπαν. Στο ίδιο σύμπαν, παιδιά, που θυμάστε πριν 2-3 χρόνια, οι 15χρονοι βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωναν υπέρ του Andrew Tate. Ο οποίος Andrew Tate, by the way, αν ενδιαφέρεστε, συνελήφθηκε στη Ρουμανία για σεξουαλική κακοποίηση. Ας αποδομήσουμε ένα πρώτο επιχείρημα που μου ανέβαζε το αίμα στο κεφάλι. Θα ξεκινήσω από αυτό. Ότι έλα μωρέ, είναι παιδιά και τα παιδιά παρασύρουν το ένα το άλλο. Όχι. Όχι, 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 όχι. Τα παιδιά παρασύρουν το ένα το άλλο στο να κάνουν κανένα τσιγάρο και να πιούν κανένα ποτό. Δηλαδή, και εγώ το έχω κάνει και εσύ το έχεις κάνει. Όταν είμαστε πιο μικροί, είμαστε ηλίθιοι. Το δέχομαι αυτό. Όμως, δεν παρασύρουν το ένα το άλλο να την πέφτουν 200 άτομα σε δύο, κραυγάζοντας που, άρα, δεν θα την πω όλη τη λέξη. Δηλαδή, αν δεν έχεις τέτοια ακούσματα και ρεθίσματα από το σπίτι σου, δεν γίνεται, παιδιά, να σε παρασύρει κάποιος να λιντσάρεις με άλλους 202 ανθρώπους. Δεν γίνεται. Αν κάποιος δεν σε έχει μεγαλώσει να θεωρείς ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ίσοι με σένα ή είναι ντροπή της κοινωνίας ή ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν έλειπαν, δεν παρασύρεσαι να ουρλιάζεις και να γελάς ενώ καταδιώκεις και προπυλακίζεις δύο ανθώους ανθρώπους. Αν κάποιος δεν σε μεγάλωσε έτσι, δεν το κάνεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμα και αν είσαι πιο επιρρεπείς στο να σε επηρεάσουν οι διπλανοί σου, οι κολλητοί σου, οι φίλοι σου, πεθαίνεις. Ωραία, είσαι επιρρεπείς. Εάν οι αρχές από το σπίτι σου σου έχουν μάθει, σου έχουν τυπώσει μες στο κεφάλι σου ότι δεν την πέφτουμε σαν ανθρώπους γιατί είναι αλλιώς από εμάς, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, δεν επιτιθόμαστε, δεν το κάνεις. Την ώρα εκείνη που συμβαίνει, λες μέσα σου, ρε παιδί μου, όχι, αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό, δεν το κάνω. Δεν είναι ένα ποτό και ένα τσιγάρο. Οπότε η θεωρία, έλα μωρέ παιδιά, είναι παρασύρονται, για μένα δεν υπάρχει απολύτως καθόλου. Τώρα, πάμε στους γονείς. Γιατί κάποιος τους μεγάλωσε αυτούς τους πιτσιρικάδες. Οι γονείς λοιπόν είτε νομιμοποίησαν αυτές τις συμπεριφορές λέγοντας αδερφάρες μέσα στο σπίτι τους, άρα το παιδί το άκουγε και έτσι θεωρούσε ότι είναι ο κόσμος και εννοείται έλεγε και ντράκια τους γιους τους. Αυτό είναι κανόνας. Έτσι, ότι αυτοί οι γονείς λένε το γιο τους αντράκι μου, άντρα μου και τέτοια. Το έχω δει, το έχετε δει, μην κοροϊδευόμαστε. Επίσης, είναι οι ίδιοι γονείς που λογικά έβριζαν και τους γάμους των ομοφύλων. Τώρα πρόσφατα στο νομοσχέδιο. Υπάρχει βέβαια και εκδοχή να είναι γονείς οι οποίοι αδιαφόρησαν τόσο πολύ στο μεγάλωμα των παιδιών τους, που δεν είδαν ποτέ πώς εξελίχθηκαν τα παιδιά τους σε ανήλικους βίαιους ρατσιστές. Δεν πήραν πρέφα. Δεν ασχολήθηκαν. Έβλεπε το άλλο Andrew Tate π.χ. Τον είχε θεό του. Αντάλλασε μηνύματα με τους φίλους του. Τα λέγανε. Δεν πήραν ποτέ πρέφα οι γονείς τους. Τι γίνεται. Δηλαδή, αν είσαι γονιός, πρέπει να πάρεις πρέφα. Βασικά, αυτή είναι η δουλειά σου. Να πάρεις πρέφα. Τι προσπαθώ να πω. Ότι. Και μιας και μιλάμε για Θεσσαλονίκη, ότι ο Πολύς ο Μπάου και το Προποτζίδικο και η Καφετέρια και το Μπουζούκι Κλαρίνο και ο Φρέντο Καπουτσίνο έχουν γαλουχίσει αυτά τα μίνι τέρατα. Ή γιατί είναι έτσι η φάση Μαγκιά Κλανιά και Κόλλος Φινιστρίνη και συγγνώμη τα γαλλικά μου, αλλά αυτή είναι η έκφραση. Ή γιατί αδιαφόρησαν πάρα πάρα πολύ για τα παιδιά τους. Δεν κατάλαβαν πώς έγινε έτσι όλο αυτό. Είμαι σίγουρη ότι οι συμβουλές αυτών των γονιών που συνειδητά έχουν κάνει τα παιδιά τους έτσι, εκτός από ότι λέγανε τους γιους τους αντράκια, είχαν και το άλλο. Είμαι σίγουρη ότι είπαν στα παιδιά τους εκεί στο δημοτικό και στον υπηαγωγείο ότι άκου να δεις, άμα σε χτυπήσουν, θα χτυπήσεις πίσω. Και ότι άμα σε προσβάλλουν, θα χτυπήσεις, θα επιτεθείς. Υπάρχουν και γονείς που λένε σε καμία περίπτωση δεν θα χτυπήσεις. Θα το πεις εμένα, θα το πεις στη δασκάλα σου, αλλά δεν θα χτυπήσεις. Υπάρχουν δύο σχολές. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι δεν τους πείραξε και πάρα πολύ που τα παιδιά τους συνελήφθησαν, ήτανε χτυπάς. Άμα σε χτυπήσουνε, χτυπάς. Άμα σε βρίσουνε, χτυπάς. Απλώς νομίζω, παιδιά, ότι δεν είπαν ποτέ στα παιδιά τους ότι αν ούτε σε βρίσουν, ούτε σε χτυπήσουν, ούτε σε ενοχλήσουν, τι κάνεις. Γιατί στα παιδιά έμεινε το χτυπάς. Χτυπάς, χτυπάς. Και είμαι επίσης σίγουρη, παιδιά, ότι πολλοί από αυτούς τους γονείς αυτών των παιδιών δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Κάποιοι μπορεί να είπανε, ρε, δεν γίνεται ο γιος μου να ήταν μέσα σε αυτή τη φάση. Το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω ότι όλοι ήταν ok με αυτό. Πιστεύω όμως ότι μερικοί και δεν τους ένιαξε και ούτε καμιά τρελή τιμωρία θα πέσει στο σπίτι για αυτό που έγινε. Δηλαδή, αν πέσει τιμωρία, θα είναι γιατί τους πιάσανε, όχι γιατί το κάνανε. Αντίθετα, όπως σας είπα και πριν, πιστεύω ότι ήταν πρωτοστάτες στις πορείες ενάντια στα ομόφυλα ζευγάρια, προσπαθώντας να πούνε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει αυτά τα παιδιά, ποιοι δικαιούνται και ποιοι δεν δικαιούνται να έχουν παιδιά, να κάνουν παιδιά, να μεγαλώσουν παιδιά. Οπότε πείτε μου εσείς πού ακριβώς είναι το λογικό αυτού του πράγματος. Όμως ούτε οι γονείς φταίνε μόνοι τους, Θανάση. Γιατί ασχοληθήκαμε με τους γονείς, γιατί για μένα είναι το πρώτο layer, είναι ο πρώτος κυματοθράυστης του πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Πάμε και σε εμάς τα media να κοιτάξουμε και τη δική μας καμπούρα. Όλο το προηγούμενο παιδιά διάστημα, όλους τους προηγούμενους 2-3 μήνες, για νούμερα, για κλικς, για τηλεθέαση, για νούμερα πάντως, φιλοξενήσαμε κάθε στενόμυαλο σκοταδιστή που περιέγραφε τους γάμους των ομόφυλων ζευγαρίων ως κάτι μη φυσιολογικό και εμείς αφήναμε τα media όλη αυτή τη θεωρία να περιφέρεται συνέχεια εκεί έξω. Οπότε απανθρωποποιείται αυτή η ομάδα, ορίζοντας κάτι μη φυσιολογικό. Και σε πρόθυμα αυτιά καταχωρείται κιόλας ως κάτι μη φυσιολογικό. Βοηθάει βέβαια, παιδιά, και η υπέροχη βουλή μας, έτσι. Τρία ακροδεξιά, θρησκόληπτα κόμματα, κραυγάζουν πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και οι άλλοι στην πυρά. Με κάθε τρόπο, σε κάθε ψηφοφορία, σε κάθε συνέλευση της Βουλής. Βρίσκουν έναν τρόπο για να κάνουν wink στο δικό τους ακροατήριο, στους δικούς τους ψηφοφόρους και επαναφέρουν αυτή την Αγία Τριπλέτα. Και βέβαια, Θανάση μου, η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει ένα ρόλο. Έχει ένα ρόλο, γιατί έδωσε ρεσιτάλ ρητορικής μίσους με αναθέματα παιδιά στην ομοφιλοφιλία και έδωσαν και 1000 πατήματα στους πιστούς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους έτσι ώστε όχι μόνο να μισούν ότι δεν τους μοιάζει, αλλά να θεωρούν και δικαίωμά τους παιδιά να το εξολοθρεύουν. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε και άλλα περιστατικά. Δεν τελείωσε εκεί. Το ίδιο Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ ματσίσμο έχετε, παιδιά, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά εκεί γίνανε. Συγγνώμη που το λέω. Πάρα πολύ αντριλίκη έχει βγει στην ύφη του Θερμαϊκού. Ξεχυλίζει από αυτά τα κυμπάρικα παντζάκια σας λίγο. Να το δείτε. Ξέρω ότι δεν είστε όλοι έτσι. Και η απόδειξη ήταν και η αντιρατσιστική, αντιφασιστική πορεία που αμέσως διοργανώθηκε σαν αντίδραση σε αυτά τα γεγονότα. Προφανώς. Αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι οι πόλεις που λίγο διαφημίζουν το έτσι το αντριλίκι και τη σεξουαλικότητα και τη φάση, κάτι έχουν από κάτω. Δεν λέω ότι η Αθήνα δεν έχει, προς Θεού, μια χαρά έχει. Αλλά επειδή στη Θεσσαλονίκη συνέβησαν όλα αυτά, μιλάμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη. έπεσαν και στο Στέφανο Κασελάκη πάνω. Δηλαδή, ο Στέφανος Κασελάκης ανέβηκε για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ωραία. Του την έπεσαν λοιπόν κουκουλοφόροι, οι οποίοι ίδιοι κουκουλοφόροι προσπάθησαν να σπάσουν τη συγκέντρωση την αντιφασιστική, αντιρατσιστική. Τον πέτυχαν, του την έπεσαν και τραυμάτισαν και έναν αστυνομικό όταν αυτός φυγαδεύτηκε μέσα σε κτίριο. Επομένως, θέλω να πω, δεν ήταν μια διαδικασία που απλά σταμάτησε. Όχι, συνεχίστηκε. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να αντιδράσουν, προσπάθησαν να πούνε ότι δεν είμαστε όλοι έτσι, δεν είναι αυτό το λογικό, δεν είναι αυτό η πόλη μας και συνέχισαν και την έπεσαν και στο Στέφανο Κασελάκη. Και αν έχετε και αμφιβολίες για αυτό που σας είπα και για την Εκκλησία και την αγάπη που πρεσβεύει, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Φιλόθεος, έστειλε επιστολή με αποχρώσεις, νυχτερίδες και ράχνες, δηλαδή βαθύ σκοταδί, στη διευθύντρια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, την Ελίζ Ζαλαντό, για να τη βάλει να λογοκρίνει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Αδέσποτα Κορμιά», της Ελληνίδας Ελίνας Ψίκου, το οποίο, παιδιά, ντοκιμαντέρ στην πραγματικότητα ακολουθεί τρεις γυναίκες, που η μία είναι έγκυος αλλά δεν θέλει το παιδί, η άλλη θέλει παιδί, δεν μπορεί και κάνει εξωσωματικές, και μία τρίτη είναι άρρωστη και θέλει να κάνει ευθανασία, δεν αντέχει άλλο. Και περιφέρονται κάπως στην Ευρώπη, όπου απαγορεύονται σε κάποιες χώρες και η εξωσωματική και η άμβλωση και η ευθανασία. Οπότε στην πραγματικότητα σου λέει ότι μιλάμε για δημοκρατίες όταν σε πάρα πολλές χώρες δεν έχουμε αυτοδιάθεση του σώματός μας και του εαυτού μας. Αυτό λοιπόν, επειδή είχε σαν αφήσει μια έγκυο γυναίκα σε ένα σταυρό, δεμένη, αποφάσισε ο αγαπητός Φιλόθεος ότι δεν πρέπει να παιχτεί. Και αναγκάστηκαν, παιδιά, οι αρχές της πόλης να απαγορεύσουν τις συναθρήσεις τη μέρα που προβαλόταν το ντοκιμαντέρ. Είμαστε 2024. Όλα αυτά που σας περιέγραψα, το ντου από 200 άτομα σε δύο, το πέσιμο στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και στην ουσία ένας παπάς να προσπαθεί να λογοκρίνει ένα ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, γίνανε τώρα, τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, όχι το 1960. Η κυρία Ζελαντό, που μπράβο της, εγώ μπορεί να μην έμπαινα καν στον κόπο να απαντήσω στον πατέρα αυτό της αγάπης, του έστειλε μία επιστολή και θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο και συνοψίζει ακριβώς αυτά που λέγαμε παραπάνω. Ως γυναίκα, μητέρα και εργαζόμενη, βλέπω κι εγώ με ανησυχία ότι ο κόσμος εν έτη 2024 μοιάζει να πηγαίνει πίσω. Η βία, οι επιθέσεις κατά των γυναικών, οι γυναικοκτονίες αυξάνονται συνεχώς. Αυξάνονται και οι επιθέσεις κατά αδυνάτων και διαφορετικών. Μόλις χθες, στην πλατεία Αριστοτέλους, μια ανάσα από την έδρα του φεστιβάλ μας, είδαμε με φρίκη και αγανάκτηση μια αήθη και βίαιη επίθεση εναντίον δύο διεμφυλικών ατόμων, τα οποία διασώθηκαν καθαρά από τύχη. Όντως, παιδιά, από τύχη. Γιατί αν ένας έσπρωχνε, χτυπούσε και άλλοι δύο, μπορεί να είχαμε νεκρό. Ας το σκεφτούμε λίγο κι αυτό. Αυξάνονται επίσης τα πολιταρχικά καθεστώτα που περιορίζουν την ελευθερία, καταπατούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αμφισβητούν την έννοια της δημοκρατίας. Και καταλήγει, κυρία Ζαλαντό, η δημοκρατία είναι ένας θεσμός υπέροχος που μας καλεί να συμβιώνουμε με άτομα τα οποία ενδεχομένως έχουν διαφορετικές απόψεις από τις δικές μας. Αν αυτές οι απόψεις δεν κηρύσουν το μίσος και δεν καλούν σε παράνομες πράξεις, αν δεν απειλούν τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας και αν δεν παραβαίνουν τους υπάρχοντες νόμους, τότε οφείλουμε να τις ακούμε μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας αποδοχής και αγάπης. Η κυρία Ζαλαντό λέει αυτά που θα έπρεπε να λέει ο Μητροπολίτης. Αλλά τα λέει η κυρία Ζαλαντό, γιατί ο Μητροπολίτης λέει τα ακριβώς αντίθετα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Για φανταστείτε να βρεθούμε σε μια κοινωνία που η κάθε ομάδα που διαφωνεί, αυτό που λέει η κυρία Ζαλαντό, κυνηγέται και σκοτώνεται με τους απέναντι στο δρόμο. Περίπου σαν τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Περίπου σαν τους γηπεδικούς χούλιγκαν. Δηλαδή, για σκεφτείτε να μαζευτούν τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και να πάρουν στο κατόπι τα τεϊτάκια, τους οπαδούς του Άντριου Τέιτ. Όμως, αυτό, παιδιά, δεν θα το δείτε ποτέ και δεν το έχετε δει και ποτέ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί το μόνο που θέλουν είναι την ελευθερία να υπάρχουν ισότιμα με όλους μας. Έχετε δει Pride, σας ενοχλεί το Pride. Λέτε γιατί κάνουμε Pride. Να γιατί κάνουμε Pride. Γι' αυτό κάνουμε Pride. Γιατί το Pride είναι μια φιλιρινική πορεία γιορτής, αντίθετα με αυτά τα 300 άτομα και το λιντσάρισμα. Για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ειδικό είδος, με ειδικά χαρακτηριστικά και πιστεύω, αυτοί που θεωρούν δικαίωμά τους και μάλιστα ατιμόρυτο να διαπράττουν βία στο όνομα της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας. Είναι ειδικό είδος. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι αν βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες, γιατί το άκουσα και αυτό. Ότι όλοι λέει οι άνθρωποι αν βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες και υπάρχει μια μαζική ας πούμε παράκρουση, μπορεί να κάνουν το ίδιο. Όχι, δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Και η απόδειξη είναι το Pride που απορείται γιατί έχουμε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει πολύ δύσκολα από την απέναντι ομάδα και όχι δεν ανοίγει ρουθούνι. Είναι μια γιορτή, είναι μια χαρά. Οπότε πραγματικά θέλω λίγο να μην ακούω τα παιδάκια παρασύρθηκαν, γιατί αυτά τα παιδάκια είναι έτοιμα να σκάσουν αυτά τα αυγά και να γίνουν τριαντάριδες με την ίδια νοοτροπία και να μπουν σε άλλου τύπου ομάδες. Οπότε γενικά θα έλεγα να έχουμε πολύ το νου μας, γιατί αυτό όσο και ακραίο περιστατικό να ήταν, όπως σας είπα, έχει ρίζες παντού, στους γονείς, έχει ρίζες στην κοινωνία, έχει ρίζες στην πολιτική, έχει ρίζες στην εκκλησία, έχει ρίζες και στα μίντια. Δεν βγάζω την ουρά μας απ' έξω. Φεύγω λίγο από τη Θεσσαλονίκη, Θανάση. Θες να σε πάω σε νησί, Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικό νησί. Θα σε πάω. Το αντιπαθεί πάρα πολύ ο Άρης αυτό το νησί, είναι εξήγητα. Δεν ξέρω γιατί, δεν το θέλει καθόλου την Κέρκυρα. Εγώ δεν έχω πάει, ούτε πενθήμερη δεν πήγα εκεί. Όμως, αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε ταξιδιωτικό στην Κέρκυρα. Θα πάμε σε ένα μέρος της Κέρκυρας. Θα πάμε στα Μωραΐτικα. Είναι μια περιοχή. Διότι εκεί, στα πλαίσια της πιο αγαπημένης μου εποχής του χρόνου, της... Μην ξαναπούμε πόσο συχαίνω με τις απόκριες και την ναϊλονίλα τους, από τον Άιλον εννοώ. Είχαμε λοιπόν στα Μωραΐτικα, στα πλαίσια του Καρναβαλιού και του Κεντελαπόγκο, επίσης δεν χρειάζεται να σας ξαναπώ τι σημαίνει το Κεντελαπόγκο, το έχουμε πει τρεις χρονιές, Θανάση δεν επιτρέπεται, θα σου το πω μετά, δεν θα το ξαναπούμε εδώ πέρα. Είχαμε άλλο ένα υπέροχο παράδειγμα ανατροφής μικρών παιδιών. Λοιπόν, και είναι τον Καρνάβαλο, δεν καίνε τον Καρνάβαλο σε αυτά τα τοπικά καρναβάλια. Αποφάσισαν λοιπόν οι καρναβαλιστές στα Μωραΐτικα να κάψουν ένα ομοίωμα του Στέφανου Κασελάκη. Για να εξήγει το λόγο. Ή και όχι, διότι το ομοίωμα Καρνάβαλος είχε χάρτινο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη με έντονα βαμμένα χείλη, του είχαν φορέσει ένα γυναικείο εσώρουχο και από κάτω κρεμόντουσαν δύο λεμόνια, τύπου γκογκόβια, τύπου κοχώνες, δεν μπορώ από τη λέξη, ότι είναι γκέι δηλαδή ο Κασελάκης. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Και μάλιστα στα stories που κυκλοφόρησαν γράφανε «Εμείς εδώ και με Κασελάκη». Και γύρω από αυτό, γύρω από αυτόν τον καρνάβαλο, χορεύαν παιδάκια. Όχι 17χρονοι που διαβάζουν Andrew Tate, όχι. Ενώ παιδάκια, 7χρονα, 6χρονα, που είχαν πάει στο καρναβάλι στα Μωραΐτικα, στο χωριό τους. Και λες εσύ τώρα, πραγματικά, πώς γίνεται. Ποιος έχοντας σώαστας φρένας έκανε αυτό το πράγμα στο παιδί του. Εδώ θέλω να βάλω και έναν αστερίσκο. Πολλοί από αυτούς τους άντρες που ανέβασαν αυτό το story εμείς εδώ και με Κασελάκι δεν είναι Θανάση αυτοί που όταν κάνουν πάρτι μασκές στα σπίτια φίλων τους φοράνε δικτυωτά καλσόν και φορέματα. Γιατί είναι πολύ αγαπημένοι με τα αμφίες των αντρών. Ή που φοράνε ένα σεντόνι και κάνουν τους εμμύριδες. Ή που φοράνε δικτυωτά και κάνουν τις γυναίκες. Τώρα δεν ξέρω, να μου μιλήσει ένας ψυχίατρος γι' αυτό σας παρακαλώ, ότι είναι οι ίδιοι που θέλαν να κάψουν τον Κασελάκη με το γυναικείο εσώρουχο. Εδώ βέβαια να δώσω τα εύσημα στο δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος είπε ότι το καταδικάζει απερίφραστα, λέγοντας μάλιστα ότι στη σάτυρα όλα επιτρέπονται εκτός ενός, της προσβολής της προσωπικότητας του κάθε συνανθρώπου μας, του χλεβασμού, του σεξουαλικού, του προσανατολισμού, του ρατσισμού. Αυτό δεν είναι σάτυρα. Την καταδίκη εξέφρασε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Θανάση, που είπε ότι αν γνωρίζαμε το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα συμμετείχαμε σε κάτι που προσβάλλει την προσωπικότητα και τις επιλογές του κάθε ανθρώπου. Ναι, αλλά τι νους ήταν τα παιδάκια που χορεύανε. Εσάς τους γονείς και κηδεμόνες ρωτάω. Δηλαδή, γιατί δεν τα πήρατε να φύγετε και μάλιστα με αφορμή αυτό να τους εξηγήσετε και πέντε πράγματα για τη ζωή εκεί έξω και την ισότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, τι είπατε εσείς, γαμώτο, άμα ξέραμε ότι θα έχουν τον Κασελάκη έτσι δεν θα ερχόμασταν, αλλά μιας που ήρθαμε, ας χορέψουν μωρέ λίγο γύρω από τον Κασελάκη με το γυναικείο βρακί και τα λεμόνια γκογκόβια και το κραγιόν. Δεν πάει έτσι, γονείς και κηδεμόνες μου. Δηλαδή, όχι μια που ήρθαμε, τι να κάνουμε, ας χορέψουν τα παιδάκια. Τα παίρνετε, λέτε φεύγουμε γιατί αυτό είναι προσβλητικό και πάμε να κάτσουμε να φας ένα παγωτό να σου πω γιατί είναι προσβλητικό. Αυτό κάνεις. Όχι αν το ξέραμε δεν θα ερχόμασταν, αλλά τώρα που ήρθαμε ας ρίξουμε πέντε χορούς. By the way, μια και λέω Στέφανος Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης ήταν καλεσμένος και αυτή τη βδομάδα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό για συνέντευξη στη Ράνια Τζίμα. Δεν του φέρθηκε σαν τον Γιώργο Λιάγκα, να ξέρεις. Τον στρέσαρε, τον ζόρισε, τον πίεσε. Το κάνει με όλους τους καλεσμένους βέβαια. Πολύ με το πόθεν έσχες του και τα οικονομικά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Εκνευρίστηκε σε κάποια σημεία αυτός, αλλά κυρίως παρατήρησε, Αθανάση, το έχει κουρευτεί. Γιατί τι είχαμε πει, 15 του μήνα δεν παρουσιάζεται, σήμερα δεν παρουσιάζεται. Στη Θήβα τελικά παρουσιάζεται, στο στρατό Ξηράς, όχι στη Σπάρτη. Την άλλη εβδομάδα θα σας έχω νέα γι' αυτό. Πήγε λοιπόν να κουρευτεί και φυσικά το έκανε βιντεάκι στο TikTok. Και έκανε λογοπαίγνιο και με το κόμμα του. Πάμε να τον ακούσουμε.
Τι κάνεις?
Κάθομαι.
Γιατί?
Για κούρεμα.
Πώς θα τα κόψεις?
ΣΥΡΙΖΑ.
Για το φανταριλίκι. Πήγε και τα πήρε όπως ακούσατε ΣΥΡΙΖΑ. Wink wink. Και ο Μπαρμπέρης του παιδιά του βάλε σε δύο σημεία, αυτό ήταν πάρα πολύ αστείο, του βάλε αυτό το κομμάτι.
Είμαι φίνο φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μυστικό. Έχω απόψε στις 9 ραντεβού κυρδεκανέα με ένα κοριτσάκι φίνο και γλυκό. Μάνα μου γλυκιά.
Ο Στέφανος Κασελάκης, παιδιά, να σας πω κάτι. Σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις που δέχεται έμεσα, άμεσα ή πάρα πολύ άμεσα σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του, με τις επιλογές του, με την κατεύθυνσή του, με το σύντροφό του, με το σύζυγό του μετέπειτα, νομίζω ότι το διαχειρίζεται τέλεια. Δεν ιδρώνει τα αυτή του. Δεν ασχολείται. Δεν θα κάτσει ούτε να κλαίγεται γι' αυτό. Λέει και ξαναλέει, είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι ίσοι, αυτό πρεσβεύω εγώ, αυτό πρεσβεύει και το κόμμα μου. Σε αυτό το κομμάτι του βγάζω το καπέλο. Δεν έχει αναλωθεί σε μικροπολιτικές γκρίνιες, συζητήσεις, καυγάδες online, τίποτα, όχι. Κάνει απλά ξεκάθαρα τις θέσεις του. Και επειδή δεν θέλω να σας αφήσω μόνο με δυστοπία, γιατί σας έχω πάρει από τα μούτρα σερή από την αρχή του επεισοδίου, θα μείνω στο χώρο όλο αυτό με τα διεμφυλικά άτομα, με το ρατσισμό που δέχονται κτλ. Αλλά θα σας πάω σε ένα παράδειγμα που ήρθε από το πουθενά κανονικά και ήτανε, ρε Θανάση, ξέρεις αντί, πώς είναι όταν έχει αντάρα και σκοτεινιά και βγαίνει λίγος ήλιος και πας και κάθεσαι εκεί και σε ζεσταίνει. Ήταν ακριβώς αυτή η αίσθησή μου όταν άκουσα αυτό που θα σας πω. Στην απογευματινή λοιπόν τηλεοπτική ζώνη, σε ένα πάρα πολύ delight πρόγραμμα, το My Style Rock συγκεκριμένα, που το βάζει για να γελάς, να διασκεδάσεις, να στείλεις στους φίλους σου κάνα meme, καμιά εικόνα, κάνα ρούχο που βάλανε και δεν σ' αρέσει ή σ' αρέσει. Βασικά το κοιτάς για να μην κουράζει καθόλου το κεφάλι σου, να διάζει το κεφάλι σου. Εκεί λοιπόν που είσαι σε αυτή την κατάσταση καινού εγκεφάλου, έρχεται ένα κορίτσι που συμμετέχει στο φετινό My Style Rock, 20χρονη Νικολίνα Νικολούζου. Και αποκαλύπτει, παιδιά, με τον πιο γλυκό, τον πιο απλό, τον πιο ήρεμο τρόπο, ότι είναι μία διεμφυλική γυναίκα που στηρίζουν, αγαπάνε, αγκαλιάζουν οι γονείς της από τα 11 της. Πάμε να την ακούσουμε.
Εγώ είμαι η Νικολίνα που βλέπετε. Δεν ήμουν πάντα το άτομο που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο λάθος σώμα. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι είμαι μία διεμφυλική γυναίκα. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε όταν εγώ ήμουν μόλις 11 χρονών. Όταν μοιράστηκα αυτά τα συναισθήματα με τους γονείς μου και με τη στήριξή τους και τη βοήθειά τους και φυσικά τη βοήθεια ειδικών, κατανόησα τον εαυτό μου και στα 12 μου ξεκίνησα ορμονοθεραπεία και εκεί ξεκίνησε και το ταξίδι της φιλομετάβασής μου. Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τον αγώνα και τη στήριξη των γονιών μου. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς τους γονείς μου και χωρίς την οικογένειά μου και την αδερφή μου δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Και θέλω να τους πω ένα δημόσιο ευχαριστώ. Ο λόγος που σας τη μοιράζομαι αυτή την ιστορία είναι γιατί επειδή έχω παλέψει πάρα πολλά χρόνια για να νιώσω 100% εαυτός μου Και αυτό δεν το άφησα ποτέ να με σταματήσει από το να διεκδικώ τα όνειρά μου. Έχω την ελπίδα ότι η ιστορία μου θα εμπνεύσει άλλα άτομα, τα οποία παλεύουν με την ταυτότητά τους, να διεκδικούν τα όνειρά τους, να παλεύουν για τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο και να είναι fighters και να κυνηγάνε πάντα τους στόχους τους. Γιατί πιστεύω ότι στη ζωή πάντα υπάρχουν εμπόδια, αλλά με αρκετή πυγμή και αρκετή θέληση όλοι μας πάντα μπορούμε να βρούμε τις λύσεις για αυτά και όλοι μπορούμε να κάνουμε thrive σε αυτόν τον κόσμο. Κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει από το να κάνω τη ζωή που μου αξίζει πραγματικότητα. Αυτό ήταν που ήθελα να μοιραστώ.
Καταρχάς, μπράβο σου. Μπράβο σου.
Σας ευχαριστώ.
Ο λόγος που, εντάξει, προφανώς είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι και εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν είναι γιατί προσωπικά δεν γνώριζα αυτή την ιστορία. Τη γνώριζα όπως και τη γνώριζαν και οι άνθρωποι της παραγωγής.
Ναι.
Αλλά το να θελήσεις εσύ να μοιραστείς αυτό σου τον αγώνα, αυτή σου την προσπάθεια, αυτή σου την νίκη, όλα όσα έχεις περάσει εσύ με την οικογένειά σου, ήταν μια δική σου απόφαση.
Ήτανε
και κανένας
100%.
Ποτέ, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν σε πίεσε να μιλήσεις για αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι βρίσκεις τη δύναμη σήμερα να το κάνεις, είναι πραγματικά, κορίτσι μου, πολύ σπουδαίο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι νιώθω ότι στη ζωή μου έχω κερδίσει το λαχείο με την οικογένεια που έχω και επειδή έχω σταθεί πάρα πολύ προνομιούχα με την αγάπη που έχω δεχτεί και τη στήριξη που δέχομαι μέχρι και σήμερα, ένιωθα ότι το οφείλω σε κορίτσια σαν εμένα και σε άτομα παρόμοιας κατάστασης να δείξω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Γιατί δεν είναι κάτι που ντρέπομαι, ούτε έρχομαι εδώ για να σας το, για να αποδείξω οτιδήποτε για τη θηλυκότητά μου και οτιδήποτε. Όχι, έρχομαι εδώ για να δείτε τις ικανότητες μου ως άνθρωπο.
Είσαι ευτυχισμένη.
Είμαι πιο πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είμαι 20 χρονών και είμαι σε ένα τόσο σπουδαίο σοου στην ελληνική τηλεόραση. Και είμαι περήφανη που σιγά σιγά ανοίγουν τέτοιοι οδοί για άτομα σαν εμένα στη χώρα μου. Και δεν μπορεί να με κάνει κάτι πιο περήφανη από αυτό.
Παιδιά, χρειαζόμαστε τέτοιους ακριβώς γονείς. Το ξέρω ότι δεν είναι ο κανόνας, αλλά θέλω πάρα πολύ στο εγγύς μέλλον, όχι στο μακρινό, να είναι έτσι οι γονείς. Γιατί όταν έχεις τέτοιους γονείς, έχεις τόσο δυνατά και ψυχικά υγιή παιδιά, όσο είδαμε ότι είναι η Νικολίνα. Ισορροπημένη, δυνατή, με αυτοπεποίθηση, με τα όνειρά της να τα κυνηγάει, ότι κανείς εμένα δεν θα μου πει τι είμαι και τι δεν είμαι, εγώ ξέρω τι είμαι, είναι η ευτυχία μου και οι γονείς μου και η οικογένειά μου ήταν πάντα δίπλα μου. Μακάρι να έχουμε τέτοιες οικογένειες. Και θα πω εδώ και ένα μεγάλο μπράβο στην Κατερίνα Καραβάτου, που είναι η παρουσιάστρια του My Style Rocks, η οποία παιδιά το χειρίστηκε υποδειγματικά, χειρουργικά, με αξιοπρέπεια, με συγκίνηση ειλικρινή. Γιατί ξέρω παρουσιάστρες που θα τον τεντώναν από τα μαλλιά όμως. Μπορεί να είχαν πέσει τα πατώματα να κλαίνε πιο πολύ από την Νικολίνα που δεν έκλαψε και καθόλου. Λοιπόν, μπράβο και στην Κατερίνα Καραβάτου. Χρειαζόμαστε περισσότερες Νικολίνες για να έχουμε ορατότητα στο μοντέλο της οικογένειας που έχει ένα διεμφυλικό παιδί και είναι μια χαρά με αυτό. Αυτό το χρειαζόμαστε όντως σαν μοντέλο, παιδιά. Γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο οικογένειες με παιδάκι Andrew Tate ως μοντέλο σε αυτή την κοινωνία. Θανάση, θα ρίξω το επίπεδο τώρα. Τελείωσε. Δεν είπα κάτι καινούριο, δεν νομίζω ότι σας αποκάλυψα μια πλευρά μου που δεν ξέρατε. Έχω τεράστια ευαισθησία στα θέματα αυτά ρατσισμού, ισότητας κτλ. Θεωρώ αδιανόητο ότι κάποιοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους έτσι και δεν το συζητώ. Δηλαδή, έχει τύχει να τσακωθώ σε παρέα μου για πράγματα που άκουσα να λέει πατέρας στο παιδί του, στο γιο του. Αντριλίκια και τέτοια. Και τσακώθηκα. Και εννοείται ότι άκουσα, εσύ δεν έχεις παιδιά, τι μιλάς. Και του εξήγησα, δεν είναι θέμα να έχεις παιδιά, είναι θέμα να έχεις απλά εγκέφαλο. Να μην λες αυτά που λες. Πάω να ρίξω το επίπεδο. Δεν γυρίζω πίσω. Γυρίζω στο πεσμένο μου επίπεδο. Διότι, Θανάση, έχουμε θέμα. Έχουμε μεγάλο θέμα με το ζάρι. μεγάλο θέμα με το ζάρι της Σάτη για να μην μιλήσετε κανένα άλλο ζάρι. Το οποίο θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Το είπα πριν στο Θανάση, off air, αλλά θα το πω και on air. Μου έχει κολλήσει. Μια χαρά μου έχει κολλήσει. Και μια χαρά κουνιέμαι όταν το ακούω και θα ομολογήσω κι άλλο ότι το έβαλα και επί τούτου να το ακούσω. Δηλαδή μπήκα στο YouTube και έβαλα το ζάρι για να το ακούσω. Όχι για να το διακομωδήσω, όχι για να το δείξω σε κάποιον. Εγώ προσωπικά μόνη μου σε ένα δωμάτιο το έβαλα να το ακούσω. Βέβαια θα σας πω τι έπαθα, γιατί είναι ο ορισμός του πόσο ύπουλα θα μας κατακτήσει όλους το τραγούδι αυτό, το ζάρι της Σάτη. Έκανε μια γνωστή μου ένα τέλειο mashup με ήχο το ζάρι της Σάτη και εικόνα το χορό της Μπέλα Μπάξτερ με τον Μαρκ Ράφαλο από το Poor Things. Εκείνο το χορό σε αυτή τη σάλα που είναι, αρχίζουν και τρελαίνονται και χορεύουν τρελά. Ειδικά στο σημείο που χορεύουν τρελά και έχουν πέσει τα κλαρίνα και τα χάλκινα που έχει Σάτη, είναι λες και είναι σχεδιασμένο γι' αυτό. Οπότε από το κόλλημά μου με το πόσο ωραία το είχε δέσει, το είδα μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, άκουγα το ζάρι, το ζάρι, το ζάρι, σταματάω με το βίντεο, λέω θα βάλω να ακούσω το ζάρι. Γυρνάω τώρα στο πρόβλημα όμως που έχουμε με το ζάρι, έτσι. Δεν έχουμε συνολικά με όλο το τραγούδι. Έχουμε με ένα συγκεκριμένο στίχο, με αυτό το στίχο.
Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα, ρίξε άλλη μια τελευταία φορά και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
Θα μου πεις γιατί έχουμε πρόβλημα με αυτό το στίχο και δεν έχουμε με όλους τους άλλους, ας πούμε. Διότι είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ξεδιάντροπη αντιγραφή ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει η Εύη Δρούτσα, η οποία πήγε στην Κατερίνα Καινούριου και η οποία ήταν έξαλλη, διότι όταν υπάρχει το τα-τα-τα του Στέφανου Πιτσίνιαγκα, που πας μωρή Σάτη. Πάμε να ακούσουμε την ένθεη μανία της.
Δεν σε βλέπω, Εύη, σε βλέπω λίγο προβληματισμένη.
Όχι, εκείνοι να προβληματιστούν. Εγώ τώρα πια ούτε εγώ, ούτε η εταιρεία μου, ούτε ο Ψημόπουλος προβληματιζόμαστε. Αυτό που έκανε η ΕΡΤ και αυτή είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχουν κάνει και θα τα αλλάξουν αμέσως.
Α, θα κινηθείτε νομικά.
Διότι, το τα-τα-τα, διότι ο Ραμαντάμ αυτή τη στιγμή με τον Πιτσίνιακα χαλάνε κόσμο σε όλα τα κράτη του κόσμου με το τα-τα-τα. Ας πάει η κυρία Σάτη με το τα-τα-τα να ενημερώνονται όταν γράφουν ένα στίχο.
Μπορείτε
να
κινηθείτε νομικά.
Δεν τους ανήκει αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο το τα-τα-τα.
Για σας παρακαλώ, θέλω ησυχία έξω. Αν είναι, παρακαλώ, ο κόσμος που δεν έχει δουλειά να βγει έξω. Γιατί προσπαθώ να ακούσω. Ευχαριστώ. Έλα μου.
Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο με το Ραμαντάμ και με τον Πιτσίνιαγκα το τα-τα-τα.
Ναι.
Και δεν είναι σωστό.
Άλλο το σωστό και άλλο θα κινηθώ νομικά.
Άλλο το νόμιμο.
Διαφορά.
Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό θα το αποφασίσει η εταιρεία.
Η εταιρεία επικοινώνησε μαζί τη. Με ποιον επικοινώνησε και τι λέει.
Η εταιρεία έχει
στοριβηθεί.
Έχει νευριάσει.
Να πιέβει.
Ναι. Τι είναι αυτό, λέει τώρα ξαφνικά. Εμείς κυκλοφορούμε αυτό το τραγούδι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το κυκλοφορούμε στο εξωτερικό. Και έρχεται κάποιο και παίρνει το τα-τα-τα. Τι ανέμπνευστα πράγματα είναι αυτά.
Βέβαια.
Να αλλάξει το τατά, να βάλει κάτι άλλο, δεν με αφορά εμένα καθόλου.
Εύη μου, συγγνώμη. Ας πούμε, είχε βάλει πέρυσι η Φιλανδία, είχε βγάλει το τσα-τσα-τσα που ξέρουμε ότι υπάρχει και ο ήχος τσα-τσα και υπήρχε στο παρελθόν τέτοιο τραγούδι.
Άλλο το τσα-τσα, ο ήχος.
Μιλάω για το στίχο. Ο στίχος έλεγε τσα-τσα-τσα, το οποίο ξέρουμε, να μπορούσε, έχουμε και εμείς δικό μας μάμπο και τσα-τσα.
Γιατί το τα-τα-τα δεν είναι, συγγνώμη, τα παιδάκια δεν λένε τα-τα-τα, τα-τα-τα.
Ναι, αυτό
άρα
θέλω να
πω. Άρα τι έκλειψαν τα παιδάκια το τα-τα-τα.
Γι' αυτό σε ρωτάω, πώς λοιπόν, πώς θα στηριχθεί νομικά το να διεκδικήσετε, να πείτε ότι είναι κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις.
Πρώτα απ' όλα, δεν είναι μόνο ότι είναι κλοπή, είναι ντροπή για την ΕΡΤ να το κάνει αυτό το πράγμα. Και είναι ντροπή και για τη Σάτη να δεχθεί, να πει ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει τώρα παγκόσμια επιτυχία.
Εννοείς δηλαδή ότι εσύ θα κινηθείτε επειδή έγινε τώρα επιτυχία το τα-τα-τα, ενώ το τσα-τσα-τσα που σου έλεγα ήταν στο παρελθόν.
Όχι, δεν κατάλαβες ακόμα.
Σου λέει, Είναι διεθνέσουξε. Δεν είχα ιδέα ότι είναι διεθνέσουξε. Εν τω μεταξύ, όσο τα έλεγε, εγώ νόμιζα μόνη της ότι λέει και ένα ράντο μόνο με αυτό το Ραμαντάν. Εγώ νόμιζα ότι εννοεί ότι ο Πιτσίνιαγκας για κάποιο λόγο έχει γίνει hit και σε άλλες χώρες. Είναι όμως η βερσιόν με τον Μοχάμεντ Ραμαντάν, αυτόν τον καλλιτέχνη με τον οποίο συνεργάστηκε ο Πιτσίνιαγκας. Και επειδή λοιπόν κάνει παγκόσμια καριέρα αυτό το κομμάτι, πας εσύ ανέμπνευστη κλέφτρα Μαρίνα Σάτι και τολμάς να βάλεις αυτό το στίχο στο κομματάκι σου. Πας και βάζεις το τα-τα-τα που ακουγόταν όλη αυτή την ώρα αυτή τη συζήτηση που ακούσατε. Τα-τα-τα, δεν είναι στίχος, μα είναι hit. Θα το μετανιώσει και η ΕΡΤ και η Σάτι, έλεγε η Δρούζα, που μας πήρανε το τα-τα-τα, ξαναλέω. Πάμε να ακούσουμε, γιατί πιστεύω ότι πολλοί δεν έτυχε να το ακούσετε, τη βερσιόν που σας λέω, το global hit, τα-τα-τα, με τον Μοχάμεντ Ραμαντάν, μαζί με τον Στέφανο Πιτσινιάγκα, που ο Στέφανος Πιτσινιάγκας, θέλω να σου πω ότι είχε εξελιχθεί στιλιστικά. Δεν είναι αυτό το καστανό παιδάκι που έλεγε τα-τα-τα, χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Είναι πλατινέ, με πολύ έτσι luxury αυτοκίνητα, με αυτά που φοράνε οι Αμερικανοί hip hoppers που φοράνε σαν πιτζαμάκια σετ πάνω κάτω, με λαμέ, με τα όλα του. Πάμε να ακούσουμε το global hit, τα-τα-τα-τα-τα.
Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα-τα-τα-τα, και το κορμί μου σε ζητά, τα-τα-τα-τα, θέλω τα βράδια μας καυτά. تفكير في اللي راح ولا انت موعود بالحزن والجراح تأمن اللي خانك تشتري اللي باعك ومش لاقي ايد اللي طب 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 حبيبي
Θανάση, που έτριβα τα χέρια μου για το νέο beef, γιατί σκεφτόμουν ότι όσο πλησιάζουμε προς το διαγωνισμό και τα προκριματικά κιόλας που είμαστε εμείς, ότι η Εύη Δρούτσα θα είναι πια με κατάνα και θα περιφέρεται για το τα-τα-τα. Έλα όμως που...
A few moments later.
A few moments later πήγε ξανά στην Κατερίνα Καινούριου και δεν τα έκανα απλά γαργάρα. Δεν είπε πίσω Γιάννη τα καράβια απλώς, είπε πίσω λοταχώς Γιάννη τα καράβια, βούλιαξε τα Γιάννη τα καράβια. Πάμε να ακούσουμε το «Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια» της Εύης Δρούτσας στην Κατερίνα Καινούργιου ξανά.
Εγώ αυτό που πιστεύω είναι να πει, ήθελε να πει ότι η έκφραση «τα-τα-τα» χρησιμοποιείται στα μαθήματα σορβές από 5 ετών, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μίμηση.
Μα δεν είπαμε για μίμηση.
Τι, ούτε μίμηση τελικά, ούτε κλοπή, τι να πούμε.
Κλοπή δεν είπα ποτέ.
Ωραία, καλά την είπες την κλοπή, το είπαμε αλλιώς.
Το «τα-τα-τα» αυτό, ας πούμε, δεν το έγραψα εγώ.
Ρε παιδί μου, ναι, αλλά και πώς θα το πω λοιπόν, τότε τι συζητάμε, αν τελικά δεν υπάρχει ούτε κλοπή, ούτε μήνυση, δεν μπορεί κάποιος...
Αν δεν υπάρχει, ας πάρει τον τίτλο «τα-τα»,
ναι.
Γιατί ο τίτλος αυτός που έχει, φοβάμαι ότι έξω δεν τον ξέρουν.
Δεν είναι, ο τίτλος είναι «Ζάρι».
Το «Ζάρι» είναι.
Το ξέρω.
Δεν είναι «τα-τα».
Αυτό σου είπα.
Α,
στο εξωτερικό. Θες να βάλει και τον τίτλο «τα-τα».
Όχι.
Δεν κατάλαβα εγώ.
Και κάτι άλλο που θα σας το πω τώρα, γιατί μόνη μου, εγώ,
ναι,
πήρα το «Φωκά», γιατί είναι φίλος μου χρόνια.
Το Μεταγγελινό.
Είπα «Φωκά», είναι πάρα πολύ τραγούδι καλό, δώσ' του.
Τι δώσ' του.
Δώσ' του δηλαδή.
Α, τη σκηνική, ναι, καλά.
Για καλό.
Ναι, αλλά ο Φωκάς δεν σου πω ότι στεναχωρήθηκε η Μαρίνα με αυτά που ακούστηκαν.
Ποια ακούστηκαν.
Ότι...
Όχι, όχι, όχι.
Όχι.
Εγώ νομίζω ότι δεν έπρεπε να μπλεχτεί η κυρία Σάτι. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να το ανεβάσει.
Για αυτό το τραγούδι της είναι, συνθέτρια είναι, τι λέτε, καλά έκανε.
Δεν είναι μόνη της.
Δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία. Αυτή εκτίθεται, αυτό το τραγουδά, αυτά πάει, αυτή είναι συνθέτρια.
Ωραία. Τι θέλει λοιπόν τώρα να κάνουμε η κυρία Σάτι, της είπε ότι αυτό, άκουστε παιδιά, τι να σας πω τώρα, πώς να σας το πω. Έχω ένα πρόβλημα ασθένειας και περιμένω κάτι.
Μην το κάνεις.
Πείραξε αυτό που έχω. Μέσα στα νεύρα μου και με τρέλανε και ο Μάριος εκείνο το πρωί. Και να πεις αυτό, και να πεις αυτό, και με την εταιρεία αυτό, και είπαν αυτό. Και στο ταξί, όχι, δεν κάνει να οδηγήσω. Ήρθα και είπα αυτό.
Άρα ο Μάριος φταίει. Παιδιά, δεν είναι όμως μόνο με ένα δουλειά.
Θα σου πω εγώ ποιος φταίει. Εγώ πετάω του κόσμου τις βλακίες πάντα.
Άρα θέλει να πει ότι είναι βλακή αυτό που είπε στην αρχή.
Έλα, μωρέ, μην τον τραβάτε. Κάτι λέει. Μα τώρα τι θέλει να βγει να πει, ναι, είπα βλακίες. Λέει μια ερμηνεία.
Μα το είπε,
δεν μπορούμε να σεβαστούμε την ερμηνεία.
Ωραία, λέω βλακίες, παρακάτω.
Κατάλαβες εσύ τι είπε, ότι έχει κάποια πάθηση που τους προκαλεί το να πηγαίνει σε εκπομπές, να την πριζώνει κάποιος, να βρίζει να φωνάζει και την επόμενη ακριβώς μέρα να λέει, εγώ δεν είπα ποτέ αυτό. Φυσικά εννοείται, καταλαβαίνετε ότι όλα τα sites και τα accounts τύπου Λούμπεν έχουν πάρει εκεί που λέει πότε είπα εγώ για κλοπή και βάζουν τις προηγούμενες μέρες τις δηλώσεις. Πότε είπα εγώ για μήνυση, βάζουν τις προηγούμενες μέρες τις δηλώσεις. Τέλος πάντων, είμαι και λίγο με τον Αντρέα Μικρούτσικο που εκεί στο τέλος λέει στο Γιάννη Πουλόπουλο, Ενισάφ, τι θες τώρα να σου πει, τι λέει βλακίες. Και λέει καημένη Δρούτσα, λέω βλακίες καμιά φορά, τον παραδέχεται. Και κάπως έτσι έληξε αυτή η κόντρα άδοξα, άδοξα με Ραμαντάν, Πιτσίνιαγκα και Σάτι, η οποία, θα πω αυτό που σου έλεγα πριν Θανάση, θεωρώ ότι το τα-τα-τα το έβαλε σαν wing, γιατί όλο είναι λίγο μια μετα-ηρωνία στη σύγχρονη Ελλάδα που εμείς νομίζουμε ότι είμαστε Κοπενχάγη, αλλά είμαστε μαζί και Ανατολή. Ωραία. Πιστεύω λοιπόν ότι το τα-τα-τα το έβαλε επί τούτου μέσα. Ο ή στιχουργή, δεν θυμάμαι πώς είναι. Για να κάνουν ένα κλείσιμο ματιού στα σημεία των καιρών τα μουσικά. Ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι όπα τα μπουζούκια με το που ακούγεται τα-τα-τα και τα κλαμπ και τα ελληνάδικα. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να το βάλαν και γι' αυτό. Λέω εγώ τώρα, μπορεί και να το παραναλύω. Αυτό, παιδιά, που ούτε άδοξα λίγη, δεν πρόκειται να λήξει σύντομα και σίγουρα παραναλύεται και με τα χίλια δίκαια παραναλύεται, είναι το περίφημο Kate Gate hashtag ή hashtag Where is Kate Middleton. Η πριγκίπισσα, η γυναίκα του William, του γιου του Καρόλου, Θανάση, που με κοιτάζει με απορία. Τι X-Files είναι αυτό που ζούμε, τι μυστήριο. Τι συμβαίνει. Έλεγα ότι δεν θα ασχοληθώ και ότι είναι εκεί παραφιλολογίες και θεωρίες συνωμοσίας της Βρετανίας. Όμως τα πράγματα χόντριναν, Θανάση. Πάμε να σας πω λίγο τα facts, ακριβώς στη σειρά των γεγονότων. Λοιπόν, την Kate Middleton τελευταία φορά την είδανε φυσικά άνθρωποι μαζί με τα τρία παιδιά της ανήμερα τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου. Δύο μέρες πριν, 23 Δεκεμβρίου, είχε ανακοινώσει μαζί με τον William ότι αρχές του χρόνου, του νέου, τον Ιανουάριο δηλαδή, θα πηγαίνανε μαζί επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία. Κρατήστε το αυτό, γιατί μετά η εγχείρηση που έκανε είπαν ότι ήταν προγραμματισμένη. Οπότε, πώς έχεις προγραμματισμένη εγχείρηση αρχές Ιανουαρίου και μαζί κανονίζεις επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία? Συνεχίζω όμως. Δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα, Θανάση, που την είδανε ζωντανή με τα παιδιά της, στο Σάντριχαμ, που είναι το εξοχικό παλάτι τους και περνάγανε εκεί τις γιορτές, οι βασιλείς, όλη η βασιλική οικογένεια, πήγε εκτάκτως ένα στενοφόρο συνοδεία περιπολικών. Και κανείς δεν εμφανίστηκε να κάνει μια δήλωση ότι κάτι έγινε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το παλάτι έχει παράδοση. Υποτίθεται ότι δεν έχει ποτέ κρυψίνια. Τα λέει όλα, κάνουμε αυτό, συμβαίνει αυτό. Δεν είπανε τίποτα εκεί. Μετά, στις 17 Ιανουαρίου, ερχόμαστε στη μέρα που η Kate Middleton μπαίνει για μια επέμβαση στο στομάχι, abdominal surgery, και μάλιστα λένε οι κύκλοι του παλατιού ότι είναι προγραμματισμένη, δεν είναι κάτι έκτακτο δηλαδή. Λένε επίσης ότι θα μείνει δύο εβδομάδες μέσα να αναρρώσει και μετά θα πάει στο παλατάκι της, αλλά στις υποχρεώσεις της ως σύζυγος διαδόχου θα επανέλθει μετά το Πάσχα. Το είχαν πει αυτό. Ο σύζυγός της τώρα πήγε να τη δει ακριβώς την επόμενη της εγχείρησης, στις 18 Ιανουαρίου. Και έκτοτε κανείς δεν είδε να πηγαίνουν ούτε τα παιδιά της, ούτε ο William, ούτε οι γονείς της. Και δεν λέω ότι δεν μπορεί να μπήκαν από μια πίσω πόρτα, αλλά πες μου εσύ, ένας νοσοκόμος δεν θα το έσκαγε στα tabloids. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, αν πήγανε, να μην τους είδε κανείς. Εκτός, δεν ξέρω, αν λέγανε ότι αδειάζουμε το νοσοκομείο για 10 λεπτά, να περάσουν ο σύζυγος και το... Αποκλείεται. Κάποιος θα τους είχε δει. Λένε λοιπόν ότι δεν πήγε κανείς να τη δει. Στις 28 Ιανουαρίου τώρα εμφανίζεται μια Ισπανίδα δημοσιογράφος και λέει ότι οι δικές της πηγές της είπαν ότι η Kate Middleton είναι σε τεχνητό κόμμα. Ακριβώς την επόμενη μέρα, 29 Ιανουαρίου, βγαίνει το παλάτι και λέει, λοιπόν, η Kate Middleton βγαίνει από το νοσοκομείο, επιστρέφει στο σπίτι της να αναρρώσει. Πάλι καμία φωτογραφία. Εδώ θέλω να σας πω ότι η Kate, ας πούμε, που έχει κάνει τρία παιδιά, είναι κομμάτι της κουλτούρας τώρα της βασιλικής οικογένειας, μια που γέννησε, μια που εμφανίστηκε σαν Stepford Wife, στους δημοσιογράφους να κάνει δηλώσεις κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι αν είχε μείνει δύο εβδομάδες να αναρρώσει και ήταν okay και επέστρεφε στο παλάτι, θα εμφανιζόταν. Ταλέπορηξα, δεν εμφανίστηκε τίποτα ποτέ πουθενά. Καμία φωτογραφία ότι βγήκε από εκεί. Και μάλιστα 1η Φεβρουαρίου το παλάτι δηλώνει ενοχλημένο με την ιστορία της Ισπανίδας. Το παλάτι, Θανάση, έχει μία αρχή. Ότι ποτέ δεν απολογείται, ποτέ δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με κανέναν. Δεν σχολιάζει. Οπότε και αυτό από μόνο του είναι περίεργο. Ότι αισθάνθηκαν την ανάγκη να πούν ότι είναι έξαλλοι με την ιστορία της Ισπανίδας, με το τεχνητό κόμμα. Εν τω μεταξύ, σκάει και είδηση ότι ο Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο. Που δεν δίνουν πάλι πολλά-πολλά για το αν είναι πολύ σοβαρός ο καρκίνος του, αν δεν είναι. Κάπου διάβασε ότι προσπαθεί να τον θεραπεύσει με κάτι βότανα. Δεν θέλω να το πιστέψω. Όμως διαγνώνεται λοιπόν και ο Κάρολος με καρκίνο. 5 Φεβρουαρίου αυτό. Έρχεται 2 μέρες μετά ο Χάρη από τις Αμερικές. Εξπρές σφινάκι επίσκεψη. Ήρθε, έφυγε. Τον είδε 45 λεπτά. Και η Καμίλα. Φυσικά η Καμίλα πήγαινε η γυναίκα και τον έβλεπε. Αυτός, Θανάση, που ούτε πήγαινε να τον δει. Ούτε έβγαλε μία ανακοίνωση να πει: εύχομαι στον μπαμπά μου, στον Κάρολο, στον βασιλιά Κάρολο να συνέλθει γρήγορα, να γίνει γρήγορα καλά. Ήταν ο γιος, το Βίλιαμ. Τίποτα, ποτέ, παιδιά. Λίγο μετά από αυτό, είπαν ότι η Κέιτ έφυγε και από το παλάτι, από το Μπάκινγχαμ, και πήγε στο Σάντριχαμ, που σας έλεγα, την εξοχική, ας πούμε, κατοικία, να συνεχίσει εκεί την αναρρωσή της. Και μέχρι τώρα θα μου πεις: μας έχεις κουράσει, μας έχεις πρίξει τα σηκώτια με το ποιος πήγε πού. Ωραία, θα σας πω εγώ. Ας πούμε ότι η θεωρία συνωμοσίας ήταν γιατί ήταν η Κέιτ Μίδλτον αόρατη. Ερχόμαστε στις 10 Μαρτίου, Θανάση, που στην Αγγλία είναι η μέρα της μητέρας. Δεν είναι όπως την έχουμε εδώ εμείς το Μάιο, είναι 10 Μαρτίου. Και ξαφνικά, αλληλούια, εμφανίζεται στο κοινό account του Instagram του Βίλιαμ και της Κέιτ μια φωτογραφία της Κέιτ με τα 3 παιδιά της. Για να ευχηθεί για τη μέρα της μητέρας. Και λέει: σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές και τη συνεχή υποστήριξη τους τελευταίους 2 μήνες. Εύχομαι σε όλους ευτυχισμένη γιορτή της μητέρας, Κέιτ. Και θα λέγαμε λήξη συναγερμού. Τελείωσε. Πάει. Να το. Το κετάκι μας εμφανίστηκε, όλα καλά. Οι σιρήνες όμως, Θανάση μου, ήχησαν πιο δυνατά από ποτέ. Γιατί όμως? Αποδείχθηκε ότι αυτή η φωτογραφία ήταν προϊόν Photoshop ή και AI, τεχνητής νοημοσύνης. Και ποιοι το αποφάσισαν πρώτοι και το ανακάλυψαν? Τα πρακτορία τα φωτογραφικά. Τα μεγαλύτερα. Το Associated Press, το Getty κτλ. Οι οποίοι εκεί που την είχαν διαθέσιμη για τα media να πάρουν τη φωτογραφία να γράψουν θέμα γι' αυτό, ξαφνικά είχαν μη διαθέσιμη και note από κάτω, γιατί το είδαμε κι εμείς, που έλεγε ότι επειδή είναι προϊόν επεξεργασίας, δεν θεωρούμε ότι είναι αυθεντική φωτογραφία και δεν σας τη διαθέτουμε. Και γίνεται, παιδιά, από εκεί και μετά ο χαμός. Γίνεται τόσο χαμός που ξαφνικά έρχεται στο ex η Κέιτ Μίντλτον, πάλι στο κοινό account με τον άντρα της, να γράψει: όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, ενίοτε πειραματίζομαι με το Photoshop. Ήθελα να εκφράσω τη συγγνώμη μου για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε χθες. Ελπίζω όλοι όσοι γιορτάζουν να είχαν μια πολύ ευτυχισμένη μέρα της μητέρας. Σι. Το γράφει με σι το όνομά της. Αυτή η δήλωση, να ξέρετε, έχει κάνει έξαλλους πάρα πολλούς Βρετανούς και δημοσιογράφους και πολίτες, με την έννοια ότι εκθέτουν την Κέιτ, είτε έγραψε μόνη της τη δήλωση, είτε της την έγραψαν και τη δημοσίευσαν. Φυσικά, καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχαν 100 θεωρίες συνωμοσίας, τώρα είναι 100.000 θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες κινούνται από το ότι είναι νεκρή, από το ότι είναι σε κόμμα, μέχρι το ότι παίρνει διαζύγιο και κρύβεται και έχει φύγει από τη χώρα, μέχρι ότι μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει ήδη αντικατασταθεί από σωσία της. Θα πάμε και εκεί. Το ένα είναι σίγουρο, Θανάση. Πρόκειται για ένα τεράστιο clusterfuck, είναι μια πολύ αγαπημένη μου λέξη αμερικανική, αλλά δεν υπάρχει όρος αντίστοιχος ελληνικός να το περιγράψω, clusterfuck, των υπεύθυνων επικοινωνίας του παλατιού. Δηλαδή, αλήθεια, θεωρώ ότι ένα μεθυσμένο πεντάχρονο μπορεί να τα κατάφερνε καλύτερα. Από την αρχή-αρχή της νοσηλείας της Κέιτ και της εγχείρησης. Δηλαδή, οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή χειρίζονται επικοινωνιακά το παλάτι, και πιστέψτε με, είναι πολλοί και κοστίζουν πολλά εκατομμύρια, τα κάνανε χειρόιδο. Δεν έχω δει κάτι χειρότερο επικοινωνιακά. Οι πιο ενδιαφέρουσες συνωμοσίες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι δύο. Και στις δύο εμπλέκεται κάπως η Νταϊάννα, η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Η μία είναι εκεί που την παραλληλίζουν με την Νταϊάννα ως προς το εξής. Λέγεται ότι η Κέιτ είπε στο Βίλιαμ ότι, άκου να δεις, εγώ αποφάσισα ότι δεν θέλω να επιστρέψω ποτέ ξανά στα καθήκοντά μου ως σύζυγος διαδόχου. Τα royal δηλαδή duties. Και ότι αυτός της είπε: τι λες τώρα, δεν είσαι στα καλά σου και ότι άφησε να διαρρεύσει στα μίντια ότι είναι ψυχολογικά ασταθής. Κάτι το οποίο είχε παίξει πάρα πολύ με την Νταϊάννα τότε. Ότι είναι χειριστική, ότι είναι ιστερική, ότι δεν είναι καλά. Και το δεύτερο σενάριο, το πιο αγαπημένο μου, που πάλι σχετίζεται με την ιστορία της Νταϊάννας και του Καρόλου, γιατί το Μήλο ίσως να έχει πέσει κάτω από τη μηλιά, είναι αυτή που ο Βίλιαμ έχει...
Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας, εμείς το δέσαμε μ' αγάπη και αισθήματα. Κι αν μας δικάσει η κοινωνία και τους δυο μας, θα τους φωνάξω της καρδιάς, είμαστε θύματα.
Βεβαίως, έχει σχέση παράνομη με μία μαρκησία, τη Rose Hanbury. Εδώ θα σας πω ότι ψάχνοντας πράγματα για αυτή τη Rose Hanbury, με το που έγραψα στο Google Rose, που θα μπορούσε να μου βγάλει τριαντάφυλλα, έβγαλε κατευθείαν πρώτο search Rose Hanbury, που σημαίνει ότι είχε ένα volume έρευνας στη Google αυτή τη στιγμή αυτό το όνομα. Αυτή λοιπόν είναι πρώην φίλη της Kate, που της μοιάζει κιόλας πάρα πολύ, γι' αυτό είπα για σωσίες πριν και έκλεισα ματάκι. Και λέγεται μάλιστα ότι αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 2019, ότι το παιδί της Rose μπορεί να μην είναι του συζύγου της Rose. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει γενικά όλο αυτό πράγματα σε όλες τις βασιλικές οικογένειες βασικά του πλανήτη, αλλά και στην ευρύτερη οικογένεια τη Βρετανική, δεν εννοώ για τον Κάρολο, αλλά γενικότερα το λέω. Και μάλιστα όταν η Κέιτ τον αντιμετώπισε και του ζήτησε τα αρέστα σε σχέση με αυτές τις φήμες, αυτός το ρίξε στην πλάκα, he laughed it off είναι ο όρος, του στυλ τι λες και τούλα μου, είναι δυνατόν αυτά που λες. Και εκεί που οι Βρετανοί δημοσιογράφοι, παιδιά, ως επιτοπλίστων κάνουν τις κότες, εντάξει το καταλαβαίνω, γιατί είναι ολόκληρα μέσα ή ολόκληρες ενότητες πολύ έγκυρων και έγκριτων μέσων που ασχολούνται με τους Royals τους. Που σημαίνει ότι αν εσύ τώρα ως Βρετανός δημοσιογράφος βγεις και τους ξεφτυλίσεις, μάντεψε σε ποιον δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ ή ποιον θα κυνηγήσουν κιόλας. Δεν ισχύει το ίδιο με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους, οι οποίοι έχουν πάρει το όπλο τους. Και τα media, αλλά κυρίως παιδιά οι stand-up comedians, είτε οι κομικοί που έχουν δικά τους show στην τηλεόραση. Και θα ξεκινήσω με τον Stephen Colbert, που παίζει πάρα πολύ αστεία, σας παρακαλώ προσέξτε το, με τον τίτλο της Rose Hanbury, γιατί, Θανάση μου, δεν είναι τη χάρπαστη, είναι μαρκησία. Πάμε να ακούσουμε τον Stephen Colbert.
I think we all know who the alleged other woman is. Say it with me. The Marchioness of Cholmondeley. What a beautiful name that I'm being told right now that I pronounced incorrectly. It is, in fact, pronounced Chumley. Counterpoint, no, it's not. Learn English, England. Now, there have been rumors of an affair between William and the marching band of chicanery since... 2019, according to tabloids back then, when Kate supposedly confronted him about it, he laughed it off, saying there was nothing to it. Aha, always a good response when your wife accuses you of cheating. Ha ha, imagine me having an affair. It is to laugh. It reminds me of a jape. Knock, knock, who's there? Oh, it's my illegitimate son. I've knocked up my mistress. The Marcus Mumford of Chumbawamba is an old friend. Of the Royals, and she's married to a close friend of William's, David Rocksavage. Really? Rocksavage? That sounds less like a British noble and more like a musician from the Flintstones. Rocksavage. What? I'm sorry, I'm being told it's actually pronounced Chumley. We got a great show for you tonight.
In Marchioness of Cholmondeley, το οποίο όμως προφέρεται στα αγγλικά Chumley. Γράφεται όντως, παιδιά, Cholmondeley και προφέρεται Chumley. Είναι σαν τη Worcester Sauce που γράφεται Worcestershire, αλλά λέγεται Worcester, που κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί βάζουν ενδιάμεσα 17 διαφορετικές συλλαβές και σύμφωνα για να μην τα προφέρουνε. Τέλος πάντων, δεν λέγεται Cholmondeley, αλλά Chumley. Και επίσης πέθανα πραγματικά που την είπε Magistrate of Chicanes και ό,τι άλλο Mumford & Sons, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πάμε στον άλλο. Τον πολύ αγαπημένο μου, δηλαδή τον ερωτά μου. Πάμε στον Τζον Όλιβερ. Ο Τζον Όλιβερ πήγε καλεσμένος στο Watch What Happens Live του Άντι Κοέν Και ο Άντι τον ρώτησε για την Κέιτ. Τι νομίζω ότι γίνεται με την Κέιτ, ακριβώς μετά τη μέρα με το Photoshop. Πάμε να ακούσουμε και τη βερσιόν του Τζον Όλιβερ.
I have to ask you.
Sure.
What the f*** is going on with Kate Middleton?
Oh.
This Photoshop thing is...
I was out. I thought, let's all just ignore this. We've moved on until the Photoshop thing. And it feels like you're almost handling it badly in an impressive way at this point.
Because isn't their motto, never complain, never explain?
That's
and
right.
And they had her explaining on Twitter?
Like... Yes, there is a non-zero chance she died 18 months ago. They might be Weekend at Bernie's in this situation.
Right.
Non-zero. I'm not saying it happened.
Right.
Right, but non-zero.
I'm saying it's non-zero. Until proved otherwise, until you see her with a copy of the day's newspaper.
Τρελό weekend του Bernie είναι η δική του εκδοχή, ο οποίος εξήγησε ότι μετά και τα τελευταία, ότι δεν υπάρχουν non-zero chances ότι δεν έχει πεθαίνει η Kate. Όχι ότι έχει πεθάνει, έτσι είπε, αλλά δεν είναι non-zero τα chances να έχει πεθάνει. Και ότι πραγματικά, πλέον, παιδιά, είναι ακραίο, έτσι, δεν είναι αστείο. Βέβαια, άλλοι λένε ότι το έχει σκάσει στη Φλωρεντία, ας πούμε. Δεν έχει πεθάνει, δεν είναι νεκρή γυναίκα. Και για το καλό της αλήθεια, εγώ θα ήθελα να ισχύει δεύτερη βερσιόν. Να το έχει σκάσει στη Φλωρεντία, να είναι μέσα στην Uffizi Gallery, δεν ξέρω, κάπου στη Ρώμη, στο Παρίσι, δεν με ενδιαφέρει που θα το έχει σκάσει. Αλλά να μην ισχύει το σενάριο τρελό weekend του Bernie. Το έχει δει εσύ ποτέ αυτό? Όχι, τι λέω. Είναι κάτω από 30, πιο τρελό weekend του Bernie. Τι να σου εξηγώ, θα στο βάλω να δεις μετά λίγο τη σκηνή για να καταλάβεις. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μέχρι και σοβαρά μέσα, γιατί πες ότι ο Colbert και ο John Oliver και όλοι αυτοί είναι η δουλειά τους να κάνουν και comedy στο show τους. Η Washington Post όμως, που είναι μια πολιτική εφημερίδα, έκανε γελιογραφία που είναι ένα παράθυρο, είναι η φιγούρα της Kate Middleton και από κάτω βλέπουμε εμείς τον Βίλιαμ που κρατάει το ομοίωμα, γιατί είναι ένα χάρτινο ομοίωμα, και από κάτω το κρατάει και το κουνάει για να πει στον κόσμο ότι η Κέιτ είναι ζωντανή. Τώρα, σημαίνει αυτό ότι έχει χοντρένει, παιδιά, το παιχνίδι. Και όντως είναι κάπως όλο αυτό. Δηλαδή, είναι πιο κάπως από απλώς ένα κουτσομπολιό. Δηλαδή, κάτι βρωμάει πολύ ξεκάθαρα στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Το τελευταίο που διάβασα είναι ότι, και πιστεύω ότι το παλάτι το διέρευσε, αρκετά σύντομα θα γίνει εμφάνιση της Kate, κανονικά, για να κλείσουν τα στόματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, Αλσίντ. Γιατί μέχρι τώρα η Kate είναι άφαντη, άφαντη. Μια στιγμή εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο στο Σάντριχαμ που λέγανε ότι είναι η μαμά της και η Kate, και μετά κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι close-up σε αυτό το πρόσωπο που υποτίθεται ότι ήταν η Kate, και παιδιά, και σωσίας να ήταν, δεν ήταν από τις πρωτοκλασσάτες σωσίες της. Δηλαδή, ήταν τύπου δεύτερη-τρίτη, δεν έμοιαζε καν. Και εννοείται ότι πλέον ξέρω και πού έχει κρεατοελιές η Kate. Γιατί και στη φωτοσοπαρισμένη φωτογραφία είχαν φέρει κοντά χέρια, φούστες που εξαφανιζόντουσαν, φαινόταν ότι είναι ενθεμένη, και εικάζουν ότι είναι και από μια φωτογράφησή της για τη Vogue. Της Κέιτ Μίντλτον, η δική της λήψη. Αλλά γενικά πλέον ξέρω που έχει πόρους, που έχει ρητίδες, που έχει κρεατοελιές που δεν υπήρχαν στη σωσία ή στο Photoshop και ούτω καθεξής. Και θα κλείσω όλο αυτό το story και το σάγκα με το πιο αστείο tweet που διάβασα σε σχέση όχι μόνο με την Κέιτ και με τον Κάρολο και με τον Βίλιαμ και με τον Χάρι και με τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας και με τα όλα. Αν είσαι, λέει, γειτονική χώρα που σκέφτεσαι να εισβάλλεις τη Μεγάλη Βρετανία, με τη βασίλισσα νεκρή, το βασιλιά εξαφανισμένο, τον επόμενο βασιλιά χωρίς αξιοπιστία και με εξαφανισμένη γυναίκα, τη ρεζέρβα, το χάρι δηλαδή, στην Καλιφόρνια, την κυβέρνηση να έχει αλλάξει 3 πρωθυπουργούς σε ένα χρόνο και το Brexit, τώρα είναι η στιγμή να εισβάλλεις. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα να στα φύγω λίγο από την Αγγλία τώρα και θα πάω Αμερική. Δεν θα πάω Αμερική για αυτό που νομίζετε, Γαριδάκια και Biden, αν και κλείδωσαν οι υποψηφιότητές τους. This is it. Αυτό είναι, guys. Πάμε σε μάχη υπεργερόντων. Όχι υπερόπλων, όχι υπερπολιτικών, υπεργερόντων. Θα πάμε λοιπόν στην Αμερική, αλλά όχι για την πολιτική. Θα πάμε, Θανάση, για το entertainment. Γιατί το σηκώσαμε, αδέρφια. Τα Oscars δόθηκαν, τα Oscars παίχτηκαν, τα Oscars τελείωσαν. Η Emma Stone το σήκωσε, παιδιά. Εννοείται ότι ήμουν στον καναπέ. Εννοείται ότι κρεμόμουν έτσι από την τηλεόραση και εννοείται ότι άρχισα να φωνάζω ναι, ναι, ναι και να πηδάω πάνω. Και ο Άρης, μην νομίζετε, γιατί ρε παιδί μου, μη είχε τρομοκρατήσει ο Θοδόρης ο Δημητρόπουλος. Ήταν τόσο σίγουρος ότι θα το πάρει η Lily Gladstone. Που ξέρεις, μου είχαν κοπεί τα φτεράκια μου. Εγώ πήγαινα για πολύ σιγουριά ότι η Emma θα το σηκώσει. Οπότε με το που λέει Emma Stone, παθαίνω meltdown. Δηλαδή, καλά που δεν έχω παπάκι, θα είχα φύγει για Ομόνια. Και αφού το παίρνει η Emma Stone, η οποία ήταν πάρα πολύ όμορφη. Εκείνη τη βραδιά. Παιδιά ανεβαίνει και βγάζει ένα acceptance speech, ένα λόγο ευχαριστήριο. Τόσο ανθρώπινο, τόσο κανονικό, τόσο γλυκό, τόσο next door, που ήθελε πραγματικά να παραγκαλιά την τηλεόραση. Δηλαδή εδώ το κορίτσι είναι αξιαγάπητο. Νομίζω ότι ο όρος που της ταιριάζει είναι αξιαγάπητη. Πάμε να ακούσουμε τον ευχαριστήριο λόγο της, στον οποίο πρωταγωνιστεί ο Ryan Gosling και ένα σπασμένο φερμουάρ.
Oh boy. My dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken. I'm pretty sure. Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever. The women on the stage, you are all incredible, and the women in this category. Sandra, Annette, Carrie, Lily, I share this with you. I am in awe of you. And it has been such an honor to do all of this together. I hope we get to keep doing more together. I don't know what I'm saying. Oh my God, I'm totally... Okay. The other night, I was panicking, as you can kind of see. Happens a lot. That maybe something like this could happen. And Yorgos said to me, please take yourself out of it. And he was right, because it's not about me. It's about a team that came together to make something greater than the sum of its parts. And that is the best part about making movies, is all of us together. And I am so deeply honored to share this with every cast member, with every crew member, with every single person who poured their love and their care and their brilliance into the making of this film. And Yorgo, thank you for the gift of a lifetime in Bella Baxter. I am forever thankful for you. Thank you for inviting all of us to be members of this team. Thank you. And I just... Oh, wait. I just... I know I have to wrap up, but I really just want to thank my family, my mom, my brother, Spencer, my dad... My husband, Dave, I love you so much. And most importantly, my daughter, who's going to be 3 in 3 days and has turned our lives technicolor. I love you bigger than the whole sky, my girl. So thank you so much. Don't look at the back of my dress. Thank you.
Και η κόρη της. Εντάξει, και αυτό που είπε στο τέλος για την κόρη της, ότι έχει κάνει τη ζωή της τεκνικολόρ, θα βούρκωσα και λίγο. Είχα βουρκώσει και από μόνη μου, δηλαδή, αλλά εκεί με απόκανε. Πόσο παιδιά τέλεια που έκανε κομμάτι του λόγου της το ότι έσπασε το φερμουάρ της την ώρα που τραγούδαγε και χόρευε το κομμάτι της Barbie που ερμήνευσε ο Ryan Gosling. Και με αυτό μου δίνω πάσα να σας πω, εκτός από το ότι η Emma Stone πήρε το Oscar, να πούμε ότι ο Λάνθιμος πήρε άλλα 3-4 στο σύνολο. Νομίζω πρέπει να το έχετε δει γραμμένο παντού, ίσως και στους τοίχους του σπιτιού σας απ' έξω. Είναι μερικές στιγμές στα Όσκαρ αυτά, γιατί τα παρακολουθούσαμε έτσι και πιο σαγεράκια, χωρίς να ανιστάζουμε και λίγο να κοιμόμαστε, που μου άρεσαν πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, το τραγούδι I'm Just Ken, που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, 2 από την ταινία Barbie ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, το πήρε το άλλο, πιο λογικό, της Billie Eilish, φανταστική ερμηνεία, και είναι η πιο νέα γυναίκα που έχει πάρει 2 Όσκαρ. Ήταν πιτσιρίκι η Billie Eilish, αλλά κάνει τρελά τραγούδια, τρελή μουσική. Λοιπόν, στο I'm Just Ken ανέβηκε ο Ryan Gosling πάνω, ο οποίος, από όσο ξέρω, έχει και μπάντα και τραγουδάει κανονικά. Δηλαδή, το έχει. Δεν είναι ότι έπρεπε να κάνει 17 μήνες μαθήματα για να βγει να κάνει αυτό. Το έχει. Το χορευτικό και τα ρούχα ήταν δανεισμένα από το Diamonds Are a Girl's Best Friend της Marilyn. Δεν μπαίνω καν στον κόπο να κοιτάξω το Θανάση και να τον ρωτήσω αν το έχει δει. Αλλά ήταν εμπνευσμένο από εκεί. Ο Ryan Gosling τα σπάσε, έκανε ένα αμφιθέατρο όπα. Όταν σου λέω όπα, είχε κατέβει στο κοινό, φωνάζαν όλοι, έδινε μικρόφωνα, ρέμος τελείως, τραγουδάγαν όλοι και έσπασε και το φερμουάρ της γλύκας της Emma. Αλλά ήταν πάνω και ο Slash από Guns N' Roses. Βεβαίως, ίδιος, είναι σαν ρε παιδί μου τις κούκλες του Muppet. Είναι ίδιος, είναι το Sesame Street. Ίδια μαλλιά, λίγο πιο μπαμπάτσικη μούρη του, πρέπει να έχει τσιμπήσει μερικά κιλάκια από τότε που τρεφόταν μόνο με τσιγάρα, ας πούμε, στις χρυσές τους εποχές, αλλά σόλαρε κανονικά. Εκεί ήταν μια στιγμή πραγματικής εφορίας μέσα στο αμφιθέατρο. Άλλη αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν ο Τζον Σίνα ανέβηκε γυμνός τελείως για να παρουσιάσει το Όσκαρ κοστούμιών. Το οποίο ήταν τρομερά ωραίο έβριμα, γιατί εμφανίστηκε γυμνός και ήταν κλείσιμο ματιού σε μια πολύ πιο παλιά τελετή που όντως εμφανίστηκε ένας σαν αυτού στα γήπεδα. Εμφανίστηκε ένας γυμνός πάνω στη σκηνή των Όσκαρ. Οπότε ήταν ένα κλείσιμο ματιού, μια αναφορά σε αυτό το περιστατικό. Και τα κοστούμια τα πήρε ο Λάνθιμος, by the way, μια και λέμε για το Όσκαρ κοστούμιών. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον Κίμελ τώρα, ο Κίμελ ήταν έτσι και έτσι. Έκανε και δύο χοντράστια, κυρίως το Robert Downey Jr. που ήταν λίγο άκομψα, λίγο πέσανε και στο κοινό γιατί δεν ήταν αστεία. Έκανε και ένα αστείο για το Poor Things, ότι το απόσπασμα που σας δείξαμε ήταν οι μόνες σκηνές του έργου που μπορούσαν να παιχτούν σε prime time, επειδή έχει πολύ σεξ το Poor Things. Και εκεί έχουν όλα τα τζιμάνια που μελετάνε τα βιντεάκια, πιάσει την Emma Stone να γυρνάει και να λέει στο διπλανό της ότι what a prick για τον Jimmy Kimmel, ότι τι μπιπ. Δεν θέλω να πω και τη λέξη. Όμως είχε μία πάρα πολύ ωραία σκηνή όπου ο Τζίμι Κίμελ έρχεται στη σκηνή και λέει είχα τώρα 2-3 λεπτά ελεύθερα και μπήκα να χαζέψω λίγο social και μαντέψτε τι κριτική για μένα διάβασα. Πάμε να ακούσουμε τι κριτική διάβασα για τον εαυτό του.
Has there ever been a worse host than Jimmy Kimmel at the Oscars? His opening was that of a less than average person trying too hard to be something which he is not and never can be. Get rid of Kimmel and perhaps replace him with another washed up but cheap ABC talent, George Sloppenopoulos. He would make everybody on stage look bigger, stronger, and more glamorous. Blah, blah, blah. Make America great again. Okay, now, see if you can guess which former president just posted that on Truth Social. Anyone? No? Well, thank you, President Trump. Thank you for watching. I'm surprised you're still... Isn't it past your jail time?
Ο Τραμπ, παιδιά, μπήκε στη διαδικασία στο δικό του social medium, βέβαια, το Truth, να σχολιάσει τον Jimmy Kimmel. Και ο Jimmy Kimmel είχε μια φανταστική απάντηση που έλεγε «Isn't it past your jail time?» Όχι «your sleep time», «your bedtime», «your jail time». Και πάμε και σε ένα σοβαρό κομμάτι που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ στα Όσκαρ, που συνολικά θέλω να πω ότι είχαν πάρα πολύ καλό και ανάλαφρο κλίμα, είχαν happy vibes. Έλειπαν, Θανάση, τα παλιά βαριά πυροβολικά, Τζολί, Πιτ και τέτοια, και έχω την εντύπωση ότι οι νεότεροι καλλιτέχνες, τύπου Emma Stone, είναι κάπως πιο ανάλαφροι άνθρωποι και όντως συμπαθιούνται μεταξύ τους. Δηλαδή την είδαμε την Τζένιφερ Λόρενς, με τη Λουπίτα Νιόγκο, μετά όλοι αυτοί που είναι μια γενιά μεταξύ 30 και 40, είναι πιο ρε παιδί μου κανονικοί άνθρωποι και μεταξύ τους, ξέρεις, πανηγυρίζει ο ένας για τον άλλο, γουστάρουνε, συμμετέχουνε. Δεν είναι αυτό το είμαι πάρα πολύ ντίβα για τα κυβικά σου, αγοράκι μου. Κάπως μου άρεσαν περισσότερο. Πάμε τώρα στο πιο σοβαρό κομμάτι. Ήτανε δύο συγκινητικοί λόγοι, ευχαριστήρι, με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο ένας είναι του Robert Downey Jr., ο οποίος ήταν, όπως σας είπα, και αποδέκτης χοντροκομμένων αστείων σε σχέση με κάτι που λέει στο λόγο του από τον Jimmy Kimmel. Ο Robert Downey Jr. είναι λοιπόν ένας ηθοποιός φανταστικός, με πάρα πολύ τρικυμιώδη ζωή, με πολλά μπλεξίματα με ναρκωτικά, εξαρτήσεις, καταστροφές, έπεφτε και ξανασηκωνότανε, τον θεωρούσαν ξεγραμμένο και κάπως επανερχότανε. Είναι ένα τέτοιο story και κάπως τον βλέπουν τρυφερά όλοι οι άλλοι ηθοποιοί του Hollywood και τον αγαπάνε. Πάμε να δούμε τι είπε για το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου για το Oppenheimer που κέρδισε.
I'd like to thank my terrible childhood and the Academy. In that order, I'd like to thank my, wife, Susan Downey over there. She found me a snarling rescue pet and you loved me back to life. That's why I'm here. Thank you.
πεθαίνω και για το κοινικό χιούμορ του, ότι θέλω να ευχαριστήσω την απέσια παιδική μου ηλικία και την Ακαδημία με αυτή τη σειρά, αλλά και για την τρυφερότητα που έδειξε προς τη γυναίκα του, που την είπε κτηνίατρο και είπε ότι με βρήκε στην ουσία ένα έξαλλο άγριο σκυλό του δρόμου και με αγάπησε πίσω σε καλή ζωή. She loved me back to life. Ένας γλύκας. Και το πολιτικό statement της βραδιάς το έκανε ο Jonathan Glazer, ο δημιουργός του φανταστικού, φρικαλαίου, αλλά με έναν πάρα πολύ υπόκοφο τρόπο, Zone of Interest, τη ζώνη του ενδιαφέροντος, η οποία πήρε το Oscar ξενόγλωσσης ταινίας. Η οποία, αν θυμάστε που λέγαμε και με το Θοδωρή, είναι στην πραγματικότητα ένα Pleasantville, ένα σπιτάκι με κήπο και μια κανονική ζωή του διοικητή του Auschwitz, το οποίο σπίτι του είναι μεσοτυχία με το Auschwitz. Δηλαδή, ο τείχος της μάντρας του σπιτιού του είναι ο τείχος του Auschwitz. Και ενώ δεν βλέπουμε ποτέ το Auschwitz ή σκηνές μέσα από το Auschwitz, ακούμε σε όλη την ταινία περιφερειακά ήχους μέσα από το Auschwitz. Ενώ αυτή η οικογένεια περνάει τη ζωή της κανονικά με μπάρμπεκιου, φίλους κτλ. Μια ανατριχιαστική ταινία που πήρε και Όσκαρ ήχου, και για μένα το Όσκαρ ήχου που πήρε αυτή η ταινία είναι σαν να πήρε Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Γιατί πραγματικά η μισή ταινία, η σημαντικότερη ταινία ήταν αυτή η ήχη που είχε γύρω-γύρω. Ο Glazer λοιπόν, το οποίο το έχει πει και σε συνεντεύξεις του, είπε ότι αυτή η ταινία δεν έγινε για να δούμε τι κάνανε τότε, τι γινόταν τότε, αλλά για να κάνουμε την αναγωγή και τη μεταφορά στο τώρα και να δούμε τι κάνουμε τώρα. Και παιδιά, στο λόγο του ήταν πάρα πολύ κοφτός, πάρα πολύ σύντομος, αλλά ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικός, γιατί παραλύλησε αυτό που συνέβαινε τώρα με αυτό που λέγαμε την απανθρωποποίηση. Τι συμβαίνει όταν απανθρωποποιούμε ομάδες ανθρώπων, όπως λέγαμε νωρίτερα και για τα διεμφυλικά άτομα, και εξηγούσε ότι η απανθρωποποίηση μας έχει φέρει εδώ που είμαστε τώρα. Να έχουμε αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα και τους νεκρούς, είτε είναι στη μεριά του Ισραήλ, αυτό που έγινε τον Οκτώβριο, είτε αυτό που γίνεται έκτοτε στη Γάζα. Πάμε να τον ακούσουμε.
Thank you to the Academy for this honor and to our partners A24 Film for Access and the Polish Film Institute, to the Auschwitz-Birkenau State Museum for their trust and guidance, to my producers, actors, collaborators. All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say look what they did then, rather look what we do now. Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October... Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. How do we resist? Alexandra Bistron Kolodziejczyk, the girl who glows in the film as she did in life, chose to. I dedicate this to her memory and her resistance. Thank you.
Η γενική κριτική μου για τα Όσκαρ, όπως καταλάβατε, είναι ότι ήταν υπέροχα. Κυρίως γιατί πήρε η Έμα Στόουν το Όσκαρ. Όλα τα λέει ήταν προβλέψιμα. Μπράβο και στον Κίλιαν Μέρφι, καταπληκτικός. Γενικά, μ' αρέσανε τα Όσκαρ. Προβλέψιμα, ξεπροβλέψιμα. Μια χαρά ήταν αυτά που δόθηκαν. Δεν είπα πουθενά, όχι, ρε φίλε. Λίγο στεναχωρήθηκα για το Σκορσέζε. Ήταν εκεί το Γεροντίνι. Είναι 90 χρονών, νομίζω, δεν ξέρω πόσο είναι. Και δεν πήρε εκεί σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, τον λυπήθηκα. Αλλά εντάξει, Μάρτιν, το έχει. Το έχεις. Εγώ πιστεύω για δύο ταινίες σίγουρα τετράωρες ακόμα θα σηκώσεις 100% κάτι. Θα μείνω λίγο στα Όσκαρ για να σας πω ότι το Poor Things, αν δεν το έχετε δει και σας έχω ζαλίσει αυτή τη στιγμή μιλώντας για το Poor Things, το έχει το Disney Plus. Μπορείτε να το δείτε στο Disney Plus κανονικά και με τον νόμο. Ωραιότατα. Και θα μείνω στο Disney Plus περνώντας τις προτάσεις της εβδομάδας. Γιατί παιδιά έχει ένα εξαιρετικό whodunit. Θυμάσαι, Θανάση, που σου λέγε για το Only Murders in the Building, που είναι κομψό whodunit, αστείο, λίγο old school. Δεν είναι σκοτεινό με serial killers, αίματα και τέτοια. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε κρουαζιερόπλοιο με πάρα πολύ πλούσιους επιβάτες, στη Μεσόγειο, άρα το setup είναι πολύ ωραίο, ένα φόνο, έναν που κάποτε ήταν ο καλύτερος detective του κόσμου και τον παίζει ο αγαπημένος μου Μάντι Πατίνκιν που ήταν ο Σόλ από το Homeland, για όσοι έχετε δει Homeland, και η πρωτεζέ του. και ερχόμαστε να λύσουμε ένα μυστήριο εν πλώ με όλους αυτούς τους πάρα πολύ πλούσιους που είναι στην παλιά φουρνιά του Hollywood, ότι αγοράκι μου, είναι πολλά τα κυβικά μου για σένα. Φυσικά όλοι έχουν τεράστια μυστικά και τα οποία αποκαλύπτονται διαρκώς και συνεχώς. Και έχουμε και έναν detective, ο οποίος ναι μεν ήταν κάποτε ο καλύτερος του κόσμου, αλλά δεν ήταν στην εποχή με τα TikTok και τα social και το ένα και τ' άλλο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα για κυριακάτικο binge, να το δείτε όλο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Και είναι από αυτά που ούτε θα σας μαυρίσουν την ψυχή, ούτε είναι τελείως χαχανιτά. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το βρώμικο φαγητό Κυριακή μεσημέρι. Γιατί μη μου πείτε ότι είστε τίποτα της υγιεινής, μη μου πείτε ότι τρώτε σαλάτες Κυριακή μεσημέρι, ή τρώμε μαμαδέ, παστίτσια, γιουβέτσια και τέτοια, ή παραγγέλνουμε, ξέρετε, όλα τα λάθος. Το άλλο όμως που θα σας πω δεν είναι τόσο feel good. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι δεν είναι το Death and Other Details, γιατί αυτή είναι η σειρά που είναι στο Disney. Είναι στο Netflix η σκοτεινή σειρά, λέγεται The Mire και είναι και σε δύσκολη γλώσσα, Θανάση. Είναι πολωνικό. Θυμάσαι που σου λέγω ότι είχα δει το Detective Force και τα πολωνικά είναι πολύ περίεργη γλώσσα όταν την ακούς πρώτη φορά. Λοιπόν, είναι πολωνικό. Εγώ είμαι εκπαιδευμένη. Αν είχατε δει αυτό το Detective που σας είπα, θα είστε κι εσείς. Είναι τρεις σεζόν, άρα μπορεί να κάνετε σοβαρό binge. Και τώρα έχει βγει η τρίτη, γι' αυτό ενδεχομένως σας το πετάει ξανά στα Most Watched και τέτοια. Όμως αξίζει φανταστικά τον κόπο, γιατί είναι τρεις διαφορετικές σεζόν με τον ίδιο πρωταγωνιστή, ένα δημοσιογράφο, όχι detective, που στην πραγματικότητα τα ψιλοβάζει και με την αστυνομία, και άλλον ένα δημοσιογράφο. Ένα δάσος, είναι το δάσος του Γκρόντι, γιατί εκεί ανακαλύπτονται διάφορες δολοφονίες, θάνατοι κτλ. Και κάνει και ένα παιχνίδι με τις δολοφονίες τις σύγχρονες εκείνης της στιγμής που ανακαλύπτουν οι αστυνομικοί και οι δημοσιογράφοι, όπως για παράδειγμα στην πρώτη σεζόν που είναι μία πολωνική πόλη των 80's και πεθαίνει μία πόρνη και ένας youth leader που η τοπική κοινότητα τον έχει μεν περί πολλού, αλλά υπάρχει ένα αλλά από κάτω, τις οποίες τις χρησιμοποιεί σαν πάτημα για να αποκαλυφθούν ιστορίες και μυστικά εκεί μέσα στο δάσος, από πιο παλιές περιόδους, σε κάποια στιγμή, για να καταλάβετε, φτάνουν μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω να σας πω ότι αυτό θα σας μαυρίσει την ψυχή. Είναι και σκοτεινό, είναι και δύστροπο και τις δολοφονίες του έχει και τις συνωμοσίες του έχει και όλα τα έχει. Άρα έχουμε Disney Plus, Death and Other Details, Who Done It, ωραίο, καθαρό, ξάστερο, μέχρι και Feel Good σε στιγμές λόγω του περιβάλλοντος. Και άμα θέλετε σκοτεινήλα πολωνική μέσα σε δάσος με δύσκολη γλώσσα, The Mire. Τρεις σεζόν. Το ένα λέγεται The Mire, το πρώτο. Το δεύτερο λέγεται The Mire 97. Αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, με το θάνατο ενός εφήβου. Και το τελευταίο, αυτό που βγήκε τώρα, λέγεται The Mire Millennium. Άρα έχει και διαφορετικές ονομασίες. Πάμε και στο βιβλίο. Πάμε και στο βιβλίο. Το σημερινό, παιδιά, βιβλίο είναι βραβευμένο. Με Booker. Δεν είναι shortlisted, δεν ήταν στη λίστα για το Booker. Το πήρε το Booker του 2023. Και είναι το τραγούδι του Προφήτη, του Paul Lynch. Είναι Ιρλανδός, είναι εκεί 47-48 χρονών, έχει γεννηθεί στην Ιρλανδία, ξεκίνησε να το γράφει στην πανδημία και στη συνέντευξή του, γιατί έδωσε συνέντευξη στο Θεοδόση Μίχο στο News 24-7 με τίτλο «Paul Lynch, οι αναγνώστες μου δεν παίρνουν ανάσα», αυτό ήθελα, δίνει μια καταπληκτική συνέντευξη. Δηλαδή, τον συμπάθησα τόσο πολύ αυτόν τον τύπο που θα ήθελα τη μέρα που πήγε και τον συνάντησε ο Θεοδόση εδώ στην Αθήνα, γιατί είχε έρθει η Αθήνα, να πάω να πιω μπύρες μαζί του. Ιρλανδός, θα τον πήγαινα εγώ. Ξέρω μερικές Irish pubs στην Αθήνα να πιούμε μια Guinness. Λοιπόν, ο τύπος αυτός είναι ένας συγγραφέας στην καρδιά, δηλαδή αυτό είναι το κάλεσμά του, και σκέψου, Θανάση, ότι τώρα που πήρε το βραβείο, το άγχος του και πριν ανακοινωθεί, αλλά κυρίως αφού ανακοινώθηκε, είναι ότι αφού κερδίσει το βραβείο Booker ή ένα λογοτεχνικό μεγάλο βραβείο, σταματάς να είσαι συγγραφέας για 2 χρόνια. Διότι είσαι ένας περιφερόμενος θίασος που καλή ώρα ήρθε στην Αθήνα να μιλήσει στο Θεοδόση Μίχο, να δώσει διαλέξεις, να μιλήσει για το βιβλίο του, να πάει σε events για το βιβλίο του. Και έλεγε ότι πολύ πρόσφατα κατάφερε να ξαναμπεί σε ένα δωμάτιο που γράφει συνήθως. Έχει πάρα πολύ καιρό να δει λευκή σελίδα μπροστά του, ότι ξεκινάει να γράφει ένα καινούριο βιβλίο, ένα καινούριο μυθιστόρημα. Και εξηγούσε ότι από τη μία χαίρεται πάρα πολύ για αυτό το Booker, αλλά τον έχει κάνει μη συγγραφέα για ένα μεγάλο ικανό διάστημα. Όμως, εγώ θα σας πάω στο βιβλίο, το οποίο και πήρε το Booker και κατάφερε να το γράψει, και μπράβο του. Και όντως, αυτό που λέτε παίρνεις ανάσα, δεν παίρνεις ανάσα. Και η γραφή του είναι περίεργη, το κείμενό του. Δηλαδή έχει ενότητες, δεν έχει παραγράφους, πάει σε ρί, σε βομβαρδίζει. Και όντως το διαβάζεις και κάνεις ένα... Αυτό. Δεν έχει αναπνοές το βιβλίο. Λοιπόν, το story. Ένα χτύπημα στην πόρτα, μία βροχερή νύχτα αλλάζει τη ζωή της άλλης. Δύο αξιωματικοί της νεοσύστατης μυστικής αστυνομίας αναζητούν τον άντρα της. Ποια θα είναι η τύχη τόσο του ίδιου, όσο και του πρωτότοκου γιού τους. Η πατρίδα της, η Ιρλανδία, βρίσκεται στο έλεος μίας δικτατορικής κυβέρνησης. Η πόλη της, το Δουβλίνο, είναι το κέντρο μιας αιματηρής εμφύλειας διαμάχης και εκείνη πρέπει να προστατεύσει τα παιδιά της και τον ηλικιωμένο πατέρα της που έχει άνοια, by the way, πόσο μακριά θα φτάσει για να σώσει την οικογένειά της και τι ή ποιον θα υποχρεωθεί να αφήσει πίσω. Από το πρώτο χτύπημα στην πόρτα, το τραγούδι του προφήτη, μας αναγκάζει να βγούμε από τον εφησυχασμό μας, τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής του Μπούκερ, ανακοινώνοντας τον Πολ Λίντς ως νικητή για το 2023. Πρόκειται για μια συγκινητική αφήγηση, συναρπαστική και τολμηρή, που αποτυπώνει τις ανησυχίες του σήμερα. Παιδιά, είναι ένα περίεργο πράγμα το τραγούδι του προφήτη. Ενώ η ιστορία είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει και άμεση σχέση με την πολυπλοκότητα της ζωής της άλλης. Δηλαδή ότι είναι γυναίκα, μάνα, κόρη ενός πατέρα με άνοια, έχει τρία παιδιά, έχει ένα μωρό, έχει δουλειά, έχει καριέρα και ξαφνικά τι συμβαίνει όλο αυτό. Δεν μπορεί να αποκοπεί από όλα αυτά. Οπότε μπαίνεις πάρα πολύ μέσα σε αυτή την ιστορία. Χάνεις λίγο την αίσθηση του χωροχρόνου, ενώ είναι ξεκάθαρο πότε και γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Και είναι πολύ εύκολο να κάνεις αναγωγή στο τώρα, στο σήμερα, στη δική σου ζωή, σε μια αντίστοιχη ζωή. Αν δεν το διαβάσετε, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω ακριβώς. Είναι πραγματικά φανταστικό βιβλίο, αλλά όντως δεν το διαβάζετε μονορούφι σαν αυτά που λέμε τα thriller, ξέρω, τα crime. Το διαβάζετε μονορούφι γιατί ο Πολ Λίντς δεν σας δίνει άλλη επιλογή. That's it. Έτσι έχει γραφτεί, έτσι καταναλώνεται. Λοιπόν, το τραγούδι του προφήτη και θέλω και γνώμες αν το διαβάσετε. Όταν το διαβάσετε, στείλτε γνώμες. Θανάση μου, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Louis, this is the beginning of two beautiful τριήμερα, διότι ξεκινάμε από αυτό που έχουμε κάθαρα Δευτέρα, που ξέρετε, θα καταναλωθούν όλα τα όστρακα μαλάκια, οστρακοειδή και λιφοειδή που υπάρχουν εκεί έξω. Να προσέχετε με τις γαρίδες. Μπορεί να σας πιάσει από αναφυλαξία μέχρι ξαφνική αλλεργία, άμα το παρακάνετε, σπιθουράκια και τέτοια. Και γενικά προσέξτε, μη σκάσετε από το φαΐ. Δηλαδή, ξεκινάμε όλοι και λέμε, τι θα φάμε θαλασσινά. Και τρώει καθένας 1,5 κιλό λαγάνα με 2 κιλά ταραμά. Για αρχή. Και μετά περνάμε στα υπόλοιπα. Να περάσετε ωραία. Να πετάξετε χαρταετούς. Δεν είδα καμιά φοβερή κακοκαιρία. Συννεφάκια. Αλλά νομίζω πάντα έχουμε λίγα συννεφάκια την καθαρά Δευτέρα. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να πετάξετε χαρταετό, πετάξτε. Για εσάς που την Κυριακή θα το κάψετε, κύριε Στέφανε, και θα ντυθείτε σεξι αστυνομικίνες, σεξι cheerleaders, Wednesday και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να περάσετε καλά κι εσείς. Δεν θα με δείτε και έξω εμένα με την καμία. Και πάμε μετά καθοδόν για το επόμενο τρίμερο, γιατί έχουμε και 25 Μαρτίου. Θέλω να γνωρίσω εσένα που θα καταφέρεις να κολλήσεις Τρίτη με Παρασκευή άδεια και θα φύγεις σαν καλοκαίρι, 2 εβδομάδες. Ήτανε Μίνα Μπυράκου. Ήταν το Been There, Done That. Να σας προσέχετε. Σούζι, τρως και ψεύδεσαι και τρως και δεν το λέω για το πάχος. Το λέω να μην σας βρει κανένα κακό από το πολύ φαγητό. Και εμείς ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, γιατί εγώ, Θανάση μου, δεν θα πάρω καμία άδεια από τη σημαία, θα είμαι εδώ. Εσύ μου είπες θα πας Ιταία, και Γαλαξίδι, που σε ρώτησαν κάνετε εκεί τα λευρώματα, γιατί εκεί στις απόκρες έχετε διάφορα, σε διάφορα μέρη, εθήματα. Εμένα μου αρέσουν και κάτι νομίζω στον Τύρναβο, που κάνουν κάτι φαλικές γιορτές τέλος πάντων. Εκεί δεν είναι αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, και εσείς εκεί καλά να περάσετε να ανεβείτε στον Τύρναφο, τουλάχιστον έχετε ωραία τσίπουρα. Φιλιά πολλά.